Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cine ai să amin, nu stă jos.
Îi spuneam părintelui în catedrală și să știți că nu e numai o vorbă de laudă.
Vă rog să vorbiți în microfon.
Îi spuneam părintelui în catedrală și nu e numai o vorbă așa că acum e dânsul de față și din motivele acestea îi spunem.
Deloc.
Că ne-am gândit, cel puțin m-am bucurat foarte mult că dânsul poate veni pe 1 decembrie, că am zis că e printre puținii care poate aduna atâta suflare în ziua de 1 decembrie. Când cam toată lumea pleacă, nu vin, știți.
Și eu sunt plecat din 1 decembrie.
Și ne mai bucurăm iarăși că părintele a venit pe 1 decembrie, pentru că îl știm ca un iubitor de țară și de popor. Și e ziua națională. Chiar mă gândeam că atunci, odată cu unirea, s-au pus multe nădejdi din Ardeal. S-a crezut că a și fost o reîmprospătare duhovnicească, culturală a țării prin alipirea Ardealului cu țara. Și mulți și-au pus problema. Oare chiar a fost o reîmprospătare? Oare chiar a fost cumva și în biserică, duhovnicește vorbind, un sânge nou venit care să întărească biserica? A fost și atunci, mă gândesc, chiar ne gândim că mitropolit patriarhul, primul patriarh al României a fost Miron Cristea, ardelean. Și zic, părintele acum, peste timp, este și el unul care atestă acest adevăr, că Ardealul are de dat multe și reprospătează...
Dumnezeu să-l ierte pe părintele.
Nu mai zic nimic, îl lăsăm să vorbească.
Mulțumesc foarte mult că ați venit. Îmi dau seama că e o zi grea. Ca toate zilele. Chiar mă gândeam că toate minoritățile din România au câte o zi internațională, numai România o zi națională. Așa că vă rog eu frumos să fiți măcar astăzi bucuroși, că de-aia m-am gândit să ne punem pe drum să simțim că suntem bine și că ne avem unii pe alții. Eu nu mai zic că ați văzut, am fost foarte profund la catedrală, extrem de profund la catedrală. Am încercat să fiu scurt din două nevoi, una practică și una duhovnicească. Practic vorbind, începeau artificiile și cum nu pocnesc mai tare decât ele, n-am vrut să deranjez oamenii. Și a doua, să știți că nu mai cred de mult în conferințe. De mult, de foarte multă vreme. Nici n-aș vrea să credeți că suntem la o conferință. Aș prefera să spunem o stare de vorbă. Că de atâtea conferințe ni s-au strepezit dinții. Poate doar să vă spun atât că până și faptul că ne punem pe cale unii către ceilalți în astfel de zile face parte din iubirea smintitoare a lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu ăsta nostru care nu lucrează după program, asta a fost tema mea preferată în după amiaza aceasta la catedrală, Dumnezeu care nu lucrează după program, își face timp pentru fiecare dintre noi 24 de ore din 24 de ore. Și asta e foarte important să rețineți. Avem un Dumnezeu de partea noastră. Și când El e de partea noastră, nimeni nu ne poate sta împotrivă. Ne stăm noi unii altora uneori împotrivă și aici greșim, dar de cele mai multe ori Dumnezeu stându-ne aproape, nimeni nu ne stă împotrivă. Ieri am fost la un liceu, la noi acolo, la Sibiu, cu toate că a fost praznic foarte mare, cu Sfântul Andrei, întâiul chemat și Sfântul Andrei Șaguna, cel care din tâi ne-a chemat. Am mers la un liceu, în apropiere acolo, la Octavian Goga, zice liceului, și le-am vorbit copilor de acolo despre fericirea privită de sus. Și le-am spus un pahar, cât ar fi el de gol dacă pui o țăr de apă în el, dacă îl privești de sus, pare plin. Le-am spus o pădure, dacă treci cu avionul, eu am trăit sentimentul ăsta. Am și scris odată un material, Liturghia Sevelor. Așa îmi place cum scriu, vai Doamne. Și când am scris Liturghia Sevelor, a fost după o experiență făcută cu avionul, zburând pentru prima dată cu avionul, am început să plâng ca un prost, nu ca un prost, că proștii plângeau astăzi la imnul de stat. Și m-am uitat foarte atent, era atât de frumoasă lumea văzută de acolo și atât de vie, atât de adevărată. Nu vedeai nimic din prostia cu care ne zbatem pe zi, nu vedeai examene, nu vedeai cozi la taxe, nu vedeai nimic, vedeai frumusețea pe care a pus-o Dumnezeu peste un popor. Cred că uneori România trebuie să zboare cu avionul gratuit. Deci decât o analiză de sânge în plus, aș prefera un zbor cu avionul de o oră, de o jumătate de oră. Știți ce frumos e totul de sus? Și vă zic asta pentru că, de exemplu, din lateral orice clădire pare paralelipipedică. De sus pare plină de oameni. Sala asta noastră, mai de aici, care sunteți mai sus, aveți grijă. Totul pare plin, suntem vii, numai că n-avem curaj să ne privim așa cu punghii mele de rigoare, cu aroganța bucuroasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu care ne privește de sus ne iubește întotdeauna, pentru că ne vede așa cum suntem. Când privești de sus, lucrurile nu pot fi rezolvate decât în dragostea lui Dumnezeu. Și atunci, astăzi seara mi-a fost foarte greu să vorbesc și pentru că, într-un fel sau altul, anul acesta, chiar de 1 decembrie 2011, se împlinesc 10 ani de când a fost la prima conferință. 10 am îmbătrânit Ciprian. Am albit amândoi și ne-am metaformizat. Metaformizat. Adică am luat formă mai mare. Și mă gândesc cât o să ne mai îngăde Dumnezeu. Pentru că, să știți, singura mea teamă e că nu o să ne mai vedem de la o vreme. Și că nu o să ne mai auzim. Ar fi singura mea nebucurie. Și pentru că în sine Clujul are un loc aparte din inima mea. Și pentru că mă întâlnesc cu studenți de Clujului. M-am întâlnit în Anglia, m-am întâlnit în Spania. Oameni care nu munceau ce au învățat neapărat. Dar pentru că iubeau ce era acasă, trebuiau să meargă să-și câștige o bucată de pâine. Dar știți cum? A vibrat un Cluj întreg odată cu noi atunci. Și nu Clujul ăsta cu străzi, cu artificii. Clujul ăla cu săl de lectură, cu biblioteci. De-aia am spus că deși n-am absolvit facultatea, nicio facultate la Cluj, simt că sunt în mare parte absolvent al Clujului. Adică Clujul m-a absolvit. De orice fel de ispită de a crede că nu sunt vreodată al Clujului. Da, mulțumesc tare mult pentru seara aceasta și vreau să înțelegeți bine. Mesajul este unul al bucuriei, al zâmbetului destins. Încercați să nu mai fiți încruntați și să parcurgem împreună un final de zi națională, cu adevărat zi națională. Părintele a venit de acasă cu biletul, cred că.
Era aici apusă.
Am primit un bilet la catedrală, cineva se plângea că de foarte multă vreme este... La ochii un diavol, nu știu cum să se motiveze ca să știe dacă e sănătos sau nu. Știți, dacă se mai face vreodată sănătos. Cert este că niciunul nu vom fi sănătoși vreodată. Că sănătatea noastră e doar părelnică și că ați remarcat, în ultima vreme e suficient un singur micron de supărare și s-a dus totul din viața noastră. Zile trecute îmi povestea cineva despre o doamnă care... Din nefericire îmi povestea soțul ei, o doamnă profesoară, o femeie extraordinară cu 2 copii, care a primit de la spital mesajul că e bolnavă de cancer. Femeia, sub stresul acelui moment, și-a îmbrățișat copiii, și-a sunat bărbatul și s-a spânzurat. Peste o oră jumătate a venit alt mesaj și a spus: ne pare rău, am încurcat analizele, de fapt dumneavoastră n-aveți nimic. Și atunci, în cinstea, în memoria unor astfel de oameni aș vrea să vorbim astăzi. Este o iubire care ne smintește. Este o iubire pe care nu putem suporta să nu împărțim cu între noi. Și i-am spune celei care a întrebat la catedrală dacă ar mai fi aici, că uneori Dumnezeu când ne încearcă ca să nu deznădăjduim. Era un avo la paterie care când nu simțea că are o ispită într-o zi, zicea: Doamne, m-ai uitat? Cu de-au greșit, m-ai uitat de mine. Nu spun că asta e regula, dar cred că e una dintre posibilități. Motivați-vă că fără semnal de la Dumnezeu e urât. Când ne cade semnalul la telefon, devenim nervoși. Uite, ce mă fac acum? De ce suntem bucuroși când cade semnalul de la Dumnezeu? Nu știu. Deci când ai semnal la Dumnezeu, ai și ispite pe măsură. E 30 noiembrie, noi România, Ardeleni, în special, am prăznuit în chip liturgic pentru prima dată pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Ca unul care a participat la slujba proclamării sale ca sfânt și el la întâia sa prăznuire, vă rog să ne împărtășiți și nouă câteva gânduri sufletești legate de acest mitropolit român. Mulțumesc mult! E mai mult decât o întrebare, e o mărturisire și sper să fie mai mult decât un răspuns. E o mărturisire. Când am intrat în facultatea de teologie Andrei Șaguna, singurul lucru care știam despre Andrei Șaguna era sigla de pe liceul Andrei Șaguna din Brașov. Când întorceau autobuzul să mă duc la bunica în Șchie, treceam tot timpul pe lângă liceul Andrei Șaguna. Prin clasa a patra m-am dus și eu să văd de ce îi scrie, că văzusem până atunci, avusem alimentară, comitetul județean de partid, librărie, frizerie, că tata lucra la frizerie. Dar n-am văzut o firmă cu Andrei Șaguna. Văzusem firme cu Trăiască Partidul Comunist Român, Economisiți curentul electric, am stat lângă un bloc care se chema Confort și Energie, scria pe un bloc. Și atunci l-am tot tras pe tata de limbă și mi-a spus despre Andrei Șaguna așa, lucruri care puteai pricepe în clasa a patra. Pentru un om care a trăit în Șchei o parte din viață și apoi în Brașov, Andrei Șaguna oricum era un sfânt. Biserica, atunci când proclamă sfinții, nu face decât să le recunoască o stare de grație. Știți că au comentat foarte mulți. Nu spun cine, că nu vorbim astăzi despre persoane, despre personaje. Vorbim numai despre persoane astăzi. Câțiva mi-au spus, s-au apucat popii ăștia să canonizeze, vor moaște. Și i-am spus, măi, orice sfânt e un dar al lui Dumnezeu pentru popor. Poporul, dacă vrea, îl primește. Dacă nu vrea, nu îl primește. Niciodată un dar nu se poate impune. Iubiți credincioși, de astăzi vă rugăm să-l iubiți pe Sfântul Andrei Șaguna de la 8:05 la 8:20. De la 8:20 la 8:25 vă oferim dragoste pentru Sfântul Simeon Ștefan. Și alții. Nu, să fim serioși. Adică există o evlavie. Ei, munca cea mai interesantă a fost că undeva după facultate, eu în anul întâi de facultate îi spuneam părintele Mircea Păcuraru, unul dintre marii artizani ai acestei canonizări, părinte, poate ne ajută Dumnezeu să trăim împreună canonizarea lui? Și făcea pentru că fie, bă, serios, că nu o să stea nimeni să ne asculte. Iar rânduit Dumnezeu să ne asculte și chiar să se împlinească lucrul acesta. La Șaguna e ca la Sfântul Ioan Gură de Aur, e ca la marii sfinți în general. Pe măsură ce te apropii de opera lui, descoperi că mai mii de locuri de nedescoperite până atunci. Recitind, de exemplu, gramatica valahică, sau am avut șansa descoperirii unui manuscris despre care nu se pomenea nimic. Am descoperit catihetica lui Șaguna. Uite ce frumos vorbesc cu mine la spate, ca la școală acum. M-a smerit Dumnezeu dăruindu-mi șansa asta de a găsi un manuscris necunoscut al lui Șaguna. Am văzut după aceea zeci de scrisori scrise de el. Am văzut mii de reacții ale lui. Fermitatea și demnitatea lui cred că este fermentul cel mai mare pe care trebuie să-l luăm de la Șaguna. Mi-aș dori, de exemplu, arhiereii noștri să nu fie obligați, să nu fie obligat nimeni să vorbească în locul lor. Să aibă ei curaj să recunoască când greșesc și când fac binele. Când dau ceva de spus, o spună serios, apăsat, ardelenește, cu toată demnitatea pe care ți-o dă tronul lui Hristos pe care te-a pus Dumnezeu să păstorești urmă. Mi-a place, de exemplu, teologii să termine cu mofturile și cu biluțărismele, să fie mai realiști, mai ancorați în real. Să aibă demnitatea de a spune, acum sunt în canonul bisericii, acum nu sunt în canonul bisericii. Șaguna e greu de purtat, e un model un pic enervant. Sigur că imediat frații noștri din strana cealaltă, care sigur că ar fi reproșat orice oricui, au descoperit e acolo un punct și pe Șaguna. Nimeni n-a spus că Sfântul e Sfânt de la început. Frumusețea Sfântului e că el devine Sfânt pe parcurs. Mântuirea nu e un eveniment. Când i-au zis pe ăștia că vă spun, soră, te salut, sunt mântuit. Poți să-i zici, te-a luat dracu, că n-ai cum. Că mântuirea nu e un eveniment. Mântuirea e un proces al cărui eveniment final nu-l stabilești tu, ci îl stabilește Dumnezeu. Doar Hristos poate spune la Canieț Filma, acum, capră, oaie. Capră, oaie. Dreapta, stânga, dreapta. Știți? Ori Șaguna nu. Nimeni n-a spus că este un sfânt bătut în cuie de la început. Dar frumusețea lui tocmai aici asta, că și-a biruit patima politică, ar fi fost un politician de mâna întâi. Deci cred că dacă Șaguna ar fi trăit în Moldova și ar fi fost voievod sau șeful diplomației Moldovei, ne băgam bun. Aveam acum zeci de academii de cultură politică și economică cu numele lui Șaguna. Fără niciun fel de glumă. Eu și acum cred că cei mai mari diplomați pe care îi are țara la ora actuală sunt în biserică. Parte sunt arhierei, parte sunt preoți, parte sunt mireni. Un popor nu poate să-și ia de altundeva seva mântuirii lui decât din oamenii bisericii. Ei, și lucrul care pe mine m-a impresionat a fost descoperirea unui Șaguna liturgist, de exemplu. Liturghisea foarte mult, se ruga foarte mult. Un Șaguna postitor. Postea cu o încăpățânare de invidiat, aș zice. Și nu în ultimul rând un Șaguna fără fițe, fără ifosă. Știți că în mormântarea lui Șaguna a fost făcută doar de duhovnicul său, care a purtat un singur epitrahil. Da? Putea să poarte două, dar a purtat unul singur. Deci a purtat numai epitrahilul, a rostit un scurt cuvânt de iertare și gata.
Dar chiar te întreb pe tine, pe sfinția ta, că știi mai bine ca oricine.
Aia, chiar.
Ce a fost, ce ne poți spune despre ultima perioadă a vieții lui, când el s-a retras la rășinari, cumva dezamăgit de...
Nu, dar n-a fost neapărat o retragere la rășinari. Eu cred că un arhiereu simte când celorlalți a devenit povară. Deci eu cred că un arhiereu sănătos, la cap, trebuie să înțeleagă, și avem și sănătos la cap, trebuie să înțeleagă de la început, ca în orice casă, bătrânul când devine povară pentru celălalt, se retrage. Nu neapărat, și nu face spume la gură pentru chestia asta. O face cu demnitate, cu fermitate. cred că e o regulă. Eu am văzut, pentru mine a fost o lecție foarte tare asta, cea dată de Părintele Mircea Păcuraru. Când a Părintele Păcuraru, știți că era, nu era legea cu 65 de ani și la 70 de ani, în ziua când a venit cu cererea de pensiune, și a zis, eu până aici am avut de luptat, de aici încolo sunteți liberi, eu mă retrag și fac ce pot. Culme că după ce s-a pensionat a scris tot atât de mult cât a scris în timp ce a fost activ. Adică harisma ta personală n-are cum să-ți o ia cineva. Și acolo cred că a avut decența asta de a se retrage. Era și o perioadă foarte turbure, finalul ăla de an. Iar dincolo de toate, România, perioadele respective, mă rog, Ardealul acelei perioade nu era un Ardeal ușor. Și cred că el a înțeles în ce, din ce parte bate vântul. Sau sigur că s-o fi hârit cu preoții, că preoții șubesc arhierei, le rup locul. Sigur că o fi avut nemulțumire lui. A fost și un om foarte ferm și foarte dur pe alocuri. Să vedeți, îi scrie la un moment dat un preot din satul lung de lângă Săcele, un șmecherică de ăsta, că n-aveau ei BMW-uri serie limitată, dar aveau și ei destule. Și începe și lea cu preocolite pe vlădică. Știi că eu am niște oi, trebuie să mă duc să le văd, să aduc banii, să... Și Șaguna îi spune, zice, dacă Hristos te-a pus peste oile cuvântătoare și nu sunt suficiente, mergând cu oile necuvântătoare, va trebui să rămâi necuvântător întru cele ale lui Hristos. Te duci să fii oier, așa rămâi. Vrei să rămâi păstor de oameni, păstor de oameni rămâi. Dacă te-ai dus după oi, acolo rămâi. Și o pleacă. El credea că glumește Șaguna. Vine după o perioadă de timp cu bani, chestii, să... L-a trăznit Șaguna de New York mers fulge. Nu era un om moale, sunt convins. Mă uitam la circularele școlare în care trage de urechi pe ăștia de rupă. Gândiți-vă că marea majoritate dintre noi, cei care ați locuit mai ales în sate ardelenești, școlile alea largi, cu geamuri înalte, care ne încântă până astăzi, care nu seamănă cu niciun fel de școală de asta, în care intrăm și stăm bot în bot acolo și ne uităm ca pe gratii tot timpul, alea sunt făcute după cubajul calculat de Șaguna. Șaguna a spus, pentru sala de clasă ne trebuie 15 metri așa, 7,6 așa, băncile spuse din atât, atât. De ce o fi stat el? De-aia vă spun eu. La cât eram de deștepți în vremea aia, făceam cum ne-am construit multe din bisericile noastre. Niște boacăze mici, care acum zice că sunt tradiție. Tradiția românească sunt bisericile mici așa. Ce vorbești, date? Ce vorbești? Să vadă catedrala din Sibiu, asta din Cluj, ce nu după tradiție românească? Trebuie să mirosim unii între alții așa, să ne băgăm unii între alții, să n-avem loc, să transpirăm, să ne bodogănim când stăm în biserică. Știți? Ori ideea de a face din asta tradiție e o mizerie, e o minciună. În vară, la un moment dat, am avut o reacție la Radio Actualități foarte puternică împotriva celor de la 2CVL, spunându-le că îmi pare rău că președinția germană e mai deșteaptă decât presa germană. Când ei s-au luat de noi că noi construim Catedrala Mântuirii Neamului, sigur, nu sunt nici pro, nici contra, ca preot n-am opinie, ca preot sunt... n-am obligația de a apăra pe nimeni, dar uneori mă simt bine apărând câte un proiect. Și la un moment dat ne-a spus, Germania a investit în bisericile sașilor din Sibiu, Media, Sighișoara, Brașov, exact prețul Catedralei Mântuirii Neamului. Dacă nu chiar mai mult, cu vreo 25 de milioane. Pentru zero sași. Zero sas pe cap de biserică furajată. De ce? Pentru că în sine construcția unei biserici este de departe, construcția bisericii, zidirea bisericii este borna culturală cea mai importantă a unui popor. Sașii vor trece, dar biserica lor nu se va șterge de pe fața pământului. Zic ei. Noi ne abținem. Pe de altă parte, mă prinseseră și în toane bune că tocmai fusesem după ani de zile mi-am dorit și eu să ajung la Probota. Probota ctitoriei a lui Petru Rareș, chivot rareșian de excepție. Deci am fost mai emoționat decât la Putna, unde turismul e mai mare decât Evlavia câteodată. Și ajungând acolo, am rămas șocat de și am spus, când construiau Probota oamenii, că ei spuneau așa că, vai, construcțiile sunt prea mari, păi când construiau aia Probota, bordeiul celor din sat era un sfert din cheia de la intrarea în biserică. Adică nesemnificative. Când se construia Biserica Sfântul Gheorghe, unde sunt moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Suceava se trăia în bordee. Conștiința voievozilor, și constat că așa unul dintre arhierei, este că lui Dumnezeu nu-i dai bordeiul, lui Dumnezeu îi dai cel mai bun, pentru a ridica omul din bordei și a-i reda demnitatea. Le convine, nu le convine, asta e altă mâncare de pește. Ne costă, sigur că da. 4 km de autostradă, la cât au furat ăștia, cred că chiar mai puțin de 4 km. Unii mi-au spus acum, un mare politician de-al nostru, un geniu al politicii românești, mi-a spus că, bă, a tăcut ca porci în cucuruz când s-au dărâmat spitale. Păi am tăcut că atunci când scrâșnești din dinți alături de popor, nu faci gură mare. Tragi cu poporul să-i redai cele de redat și bucuria pe care o are de redat. Vreau să nu cădeți niciodată în capcana de a crede că tot ce auziți e cu notă de subsol. N-au argumente chiar la tot ce spun. Șaguna asta m-a învățat. Să fiu foarte ferm, să fiu ardelean până în șirea spinării, cu toate că nu era ardelean. Să-i spun sasului că sunt bucuros de cunoștința cu el și pentru asta voi spori în cultură teologică. În primul rând în calitatea predicii. Să fiu foarte bucuros de catolic că vine să mă contreze pentru că știu cel puțin la fel de multă teologie cu cât el. Și să-i mulțumesc greco-catolicului că există pentru că mă învață cât de veche și cinstită e biserica din care fac parte. Nici o alternanță nu mă umilește ca ortodox, toate îmi dau măsura binecuvântatei mele ortodoxii. Asta e darul lui Șaguna pentru Ardeal. Și vorba aceea, dacă vrem, îl ținem, dacă nu vrem, îl ținem, ca multe altele. Există anumite persoane care sunt pro-canonizarea personajelor istorice, Ursul, Nicola, Zisforia și Ioan Ziscloșcă. Pe de o parte, păi Crișan săracul cu nojicele a ieșit din canon. Pe de o parte, ei s-au pus în slujba poporului, făcând drumul spre Viena și discutând cu împăratul Iosif, pus moartea lor în chinele. A studiat problema? Ce părere aveți? Vă întreb pentru că mi se pare că aveți un cuvânt de spus în Beore. Dar aveți un cuvânt de spus în Biserica Ortodoxă. Eu vă spun voi și îi spun lui Dumnezeu ce mă dă, n-am treabă cu Beore. Să vă spun, cred că excesul de canonizare ne va costa la fel de mult ca supra-rigorismul canonizărilor. Cred că nu putem pica acum pe panta cealaltă. Eu ce-mi doresc este să văd un alt sfânt canonizat până la sfârșitul vieții. Dacă îl văd și pe Părintele Arsenie canonizat, eu sunt mulțumit și bucuros și o să șterg nasul și o să stau cu minte, nu o să mai fac nimic. În sensul că sunt priorități și priorități. Pentru un popor, personajele istorice sunt oricum canonizate. Eu nu mi-aduc aminte să fi dormit, de exemplu, aveam un unchi care era din Munții Apuseni, la el oricum Horea, Cloșca și Crișan erau pe perete lângă icoane. Adică nu simt nevoia să facem asta neapărat. Probabil că va veni vremea când vom pune totuși o duminică în Duminica Sfinților Români, trebuie să admitem că intră și Horea, Cloșca. Poate că un pic și din Crișan. Poate că. M-am gândit. Mă gândesc tot mai des dacă nu cumva gesturile acestea aproape salvatoare de memorie. Știți, când armenii au fost genocizați de turci în vreo două rânduri, lucru foarte rar discutabil astăzi. Când vrem să integrăm Turcia în Europa, uităm să spunem că sunt la fel de rău ca hitleriștii. Că și ca imperiu, și ca stat independent ulterior sub Ataturk au făcut excese cel puțin la fel de grave împotriva armenilor cât au făcut nemții împotriva evreilor. Probabil că nefiind statul armean, neavând capitala la Ierusalim, e mai greu de ascultat astăzi. Dar în numele adevărului trebuie să știm întotdeauna că s-au făcut niște abuzuri extraordinare. Și multe dintre mamele armene, ca să nu le prindă armeni, ci armeni, ca să nu-i prindă copiii turcii și să-i vândă și să-i taie, să-i ucidă, strângeau copii, se puneau spate în spate și plezneau capul copiilor lor și îi aruncau în prăpaste și se aruncau și ei după copiilor. Cine poate să explice în dragostea lui Dumnezeu care ne smintește ce însemnau gesturile acestea? Sau fetele de lângă salvate din Constantinopol într-o mănăstire de maici la câteva zeci de kilometri, când s-au apropiat turcii, s-au aruncat cu totul în prăpastie ca să nu-și spurce fecioria și viața. Deci sunt gesturi care țin, cred eu, de ritualul unei demnități naționale. Și e foarte greu să le interpretez. De aceea zic că poate că o să începem altă dată canonizările cu lucrurile cu adevărat palpitante și știți că în toți sfinții e câte o pată sau câte o umbră de păcat, așa. Doar Maicii Domnului n-avem ce să-i reproșăm, că e Maica Domnului și este pururea fecioară și neprihănită, dar ceilalți, aici e și frumusețea. Dacă s-ar naște cineva perfect, la ce să-l canonizez? Cu viosul perfectul și cu vasa perfectă. Pe când exact ieșirea din păcat, ieșirea din cădere este e lăudabil. Ce ar fi fost din Sfânta Maria Egipteanca dacă murea înainte să treacă peste mare și să se îndrepte spre Ierusalim? Încă o desfrânată din multe desfrânate ale lumii. Ce ar fi fost dacă n-ar fi reușit să reziste în pustie? Încă o desfrânată din multele desfrânatele lui. Probabil coperta plină la Playboy-ul din Alexandria. Pe când așa, e cel mai important, zic eu, unul dintre motoarele care pot scoate din amăreală și din întristare orice suflet. Ia, țineți aproape, poate cândva copiilor noștri se vor ruga și unui Horea, și unui Cloșca, și unui Crișan, și unui Avram Iancu. Dacă n-am reușit să facem până acum, cine știe? Nici nu o să ajungem să-i canonizăm pe toți tații, nici știi. Slavă Domnului că n-apucăm noi să ne trecem toți Sfinții în calendar. Cum n-am ajuns la catedrală, spuneți-ne două fraze din cuvântul de învățătură. Fraza A. Am spus o poveste prima dată și vă repet. Cei care ați fost, vă rog frumos să mă iertați că vă repet, dar îmi place că mi-o zic mie în fiecare dimineață. Un bunicuț, un nene mai în vârstă, deși se spune că oamenii nu sunt decât tineri de vârste diferite, un bunicuț s-a dus grabnic la un cabinet medical dis de dimineață cu mâna pansată, cam stângaci așa, și a zis asistentei: draga mea, te rog frumos, schimbă pansamentul că la ora 9 am o întâlnire cu cineva foarte important. Am o întâlnire foarte importantă. Și astea am văzut eu la catedrală, cercetând fișa europeană dată de Uniunea Europeană cu privire la așa, nu pot, că nu-i domnul doctor Acilea. M-am gândit, n-ai carnetul de sănătate, n-ai cardul de sănătate, n-ai... Și femeia s-a abținut. I-a fost și frică să intervină. Totuși, bătrânul insista și spunea: dar te rog frumos, te rog, schimbă-mi pasamentul, că la ora 9 am o întâlnire foarte importantă. Și a zis: bine, mă, bine, mă, bunicul, hai că te fac, mă, nu am văzut pomul, fi văzut că nici nu-i grav, că ăsta nu leșina. Bine, hai să te schimb. Și i-a schimbat acolo, a început să-i schimbe. Într-adevăr, nu era foarte grav ce era la mâna lui și m-a întrebat: ce bine era, acum poți să te întrebi și eu ceva? Da, spune, ce, dar unde te grebești așa? Păi ce, mă duc să iau la ora 9 micul dejun cu soția mea. Păi ce zi, asta e motiv de grav, așa? Păi că nu numai că mă duc să-mi iau micul dejun cu soția mea, care este internată de 7 ani într-un cămin de bătrâni. Păi cu atât mai mult, nici n-are unde pleca. A, nu, că n-are săraca unde să plece. Că are și Alzheimer și de 5 ani de zile nu știe cu cine stă de vorbă când mănâncă la masă. Păi bine, și atunci de ce te grebești? Păi ea nu știe, dar eu știu. Eu știu cine e ea. Ideea că poate noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, cât un Alzheimer duhovnicesc și cultural avem toți, de la vârste diferite și în direcții diferite. Dar Dumnezeu știe cine suntem noi. El este Cel care ne invită la dejun, la prânz, la cină, când se potrivește, la o cafeluță de 10, la un ceai de 5 o'clock. Găsește El o posibilitate cumva să ne iasă la întâmpinare. Și cred că aici este valoarea pe care trebuie să o căutăm în iubire. V-am mai spus și altă dată și o repet, mie teribil de mult mi-a plăcut la Sfântul Efrem Siriu, că spune că a iubi nu înseamnă doar a mărturisi iubirea, ci și a primi mărturisirea de iubirea celuilalt și a nu-l umili pentru că te iubește. Spune celălalt: îți mulțumesc că mă iubești, e o onoare că mă iubești. Dacă ne referim la iubiri normale, duhovnicești, spirituale, metafizice, sigur, nu? E vorba de alte iubiri. Iar al doilea lucru pe care l-am spus, citind dintr-o poezie a unuia dintre foștii reținuți politici, deși mi-e teamă că noi suntem toți foști și actuali reținuți politici și viitori. De cel mai tare mi-e frică că deja suntem viitori reținuți politici, toți românii. În sensul că s-a lărgit din pușcăria mică, s-a făcut pușcăria mare. Nu e șansă de scăpare. Asta nu e clasic, asta e pasărea colibri, dacă țineți minte. El avea o poezie în care spunea, era ziua în care s-au închis obloanele la pușcărie, poezia se cheamă Psalmul 353, și spune la un moment dat: ne-au pus obloane la geam să nu mai vedem creația ta, magnificul din creația ta. Ne-au călcat în picioare, ne-au umilit, ne-au lovit, ne-au călcat, crezând că vom muri, și noi ne-am încăpățânat de pe fundul gropilor pe care gardienii se duceau. Închipuiți-vă celulele deschise, da? Ca niște morminte mari, în care veneau groparii ăștia nemernici, cu grade de generali acum, care sug în continuare vlaga, morala unui popor și finanțele, 35% din finanțele unui minister care ar trebui să fie de interne, nu de boli interne, care ei deschideau ușa, așteptau să vadă morții, se uitau pe fundii gropii și morții, în loc să zic, să pută, strigau: trăim! N-am văzut mai mare răzbunare a lui Dumnezeu pe conțopiștii comuniști decât faptul că toți cei pe care i-au dat să-i ucidă le supraviețuiesc cu grandoare. Cunosc cel puțin, cunosc foarte puțin foști activiști de partid, cei care au mâncat foarte mult de la hârdăul comun de miresme partinice, s-au dus de mult, s-au ramolit, s-au tâmpit și au pierit, dar cunosc zeci de deținuți politici care au rămas limpezi la minte, atât de limpezi încât mărturisesc până astăzi. Cu demnitate, cu fermitate, cu o gingășie teribilă, din nefericire, puțini sunt invitați să vorbească de la catedrele facultăților de istorie, puțini sunt invitați să le vorbească viitorilor profesori de limbă română, de cultură română, viitorilor medici, viitorilor profesori, viitorilor preoți, pentru că neșansa noastră este că întotdeauna doar mortul ne mai învie din când în când. Trebuie să moară cineva ca să ne cutremure și să ne aducem aminte ai cui suntem. E bine, asta n-am spus-o la catedrală și uite, regret că ce fain e. Dar mă gândesc că al doilea lucru la care am insistat a fost să spunem, răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu este trăim. Refuzăm să ne robotizăm. Refuzăm să fim infecunzi. Refuzăm să fim idiotizați. E din ce în ce mai greu. Observați ce greu e să-ți păstrezi limpezimea și curăția într-o lume care te nelimpezește și te huruduie de cap din ce în ce mai tare. Am stat de vorbă cu un băiețel de clasa 8-a care a disperat că nu poate să rezolve la gramatică toate problemele. Acum nu mai știu, după Academia Română, după facultatea de la Cluj, după aia de la Iași, că aici pronumele se bat cap în cap, adverbele au funcții diferite, fiecare cum se scoală la dimineața mai inventează un sistem de scriere, mai avem funcții și de toate la cuneiforme ca să ne lămurim toți. Și i-am spus că eu am pățit odată cu, am avut o cunoștință foarte bună care în clasa 8-a n-a fost lăsată la olimpiadă, se întâmpla prin 84, pentru că nu învățase la nu știa gramatică, în 85, nu știa gramatică, nu le avea la gramatică. Și mama respectivului a intrat într-o mare criză supărată și s-a zis la profesoară de limba română și Doamne, te rog, fă ceva cu nebunul ăsta al meu, că degeaba scrie el trei caiete pe zi, că se întâmplă, de n-o să intre la examen. Și femeia a stat de vorbă, l-a ascultat pe cochi, l-a băgat într-un grup de alți doi băieți deștepți și a început să lucreze. În vremea aceea apăruseră fișe de gramatică pentru prima dată în România, se lucra mai ușor. Și merge și cel maică sau lui aici, că ascultă, ce nu știe fitul, într-o săptămână se pune la punct, dar ce știe fitul, ăștia lăsorează trebuie 10 ani. Dacă vom reuși să prețuim ceea ce știm cu 10 ani înaintea celorlalți și ceea ce ne definește ca vocație, e mai de preț decât oricât. Uite, s-ar putea să nu fii cei mai buni profesori de matematică din România. Nici cei mai buni medici, nici cei mai buni scriitori. Nu suntem cei mai buni preoți. Dar pentru copiii noștri, sigur, suntem cei mai buni părinți. Dacă asta reușim, distinția noastră asta este. Cei mai buni părinți ai copiilor noștri. Părinții care știm să-i mângâiem când e de mângâiat, care smiorcăim cu ei când e de smiorcăit, ci puțin lucru. Nimeni nu ne învață la școală din nefericire. V-am zis și data trecută, nici cum să punem pampers și nici cum să facem tocană. Toți ne învață sisteme manageriale și de marketing economic. Învățăm despre comunicare, transmițător, emițător, receptor 1, receptor 2, biscomunicarea și neuropsihologie și de aici se trage. Vorbim prin semne, prin SMS-uri, semne, de vedem pe stradă semne de tot felul, de te uiți la televizor, vezi numai de ăștia care săracii, da, un spital de nebuni mare, cu multe geamuri, care se cheamă ecrane. Mesajul ăsta a fost și sper să-l putem menține în timp, că Dumnezeu e de partea noastră de fiecare dată și atât de mult ne iubește, încât cu sminteală ni se așează alături, chiar în prostiile noastre. Am avut darul lui Dumnezeu să merg odată la capul unui profesor de la drept, care era foarte anti-popi, anti-biserică. Anticlericalismul înțeleg. Nici eu nu suport toți preoții. Dar nu înțeleg, nu, serios, nu înțeleg. Dacă nu înțeleg, n-am cum să-i suport. Dar să nu suporți biserica, asta e o problemă de Fernando de Caransebeș, plus prietenul de la Piatra Neamță, ăla cu nu știu de asta. Și m-am dus la nenea ala, era pe moarte, deci a avut zeci de discursuri împotriva bisericii, fără glumă. Era mut, acum un cancer de gât îi afectase vorbirea Și m-am dus la el când m-a văzut, a făcut ochii mari. Și să nu-ți închipui că am venit să-ți spun altceva decât Hristos te iubește. Du-te liniștit. Chiar dacă l-ai urât toată viața, chiar dacă ai vorbit împotriva lui, asta nu înseamnă că el a încetat vreodată să te iubească. Filmezi cu prostiile. Crezi că asta să te asculte cât ești de tâmpit? Are de ăștia sute, mii. Are un iad întreg de bătuți în cap. Hristos nu pierde vremea cu proștii. Asta n-am zis la catedrală, dar pot să vorbim. Eu ce citesc aici? Mă întunec. Ce părere aveți despre site-ul matrimonial Cetatea Creștină? E o afacere soția și parohia. Nu știu, eu n-am văzut site. Nu știu de astea. De data asta chiar nu știu. Dar... Știți ce mă doare? Că noi când vorbim despre viața de familie, o vorbim întotdeauna ca o normalitate. Așa, de parcă decupăm filocalia și o lipim pe perete. Iar femeia să se teamă de bărbat, bineînțeles, așa, și facem o teologie a teamei. Băi, să fim serioși. Deci noi suntem martori în ultimii ani, preoții, și cred că și dumneavoastră ați văzut la o exacerbare a sexualității în contrapondere cu relația intimă, a pornografiei în contrapondere cu curăția sufletească. Și să vă spun acum, nu toate femeile nasc, nu toți bărbații sunt tați. Astea nu sunt blesteme, astea sunt daturi ontologice la câte unii. Cred că trebuie să fim un pic mai decenți și când discutăm despre familie și când vorbim despre nașteri și nenașteri, pentru că până la urmă biserica nu este degetul arătător ridicat și care trage de urechi pe oameni, ci este partenerul de mântuire. Este spațiul în care toate aceste nesincronizări în har pot să se sincronizeze în har. Este un spațiu în care se recalează și se reconturează baterea inimii fiecăruia dintre noi. Dacă n-aș fi crezut într-o astfel de biserică, mă făceam bebe sexolog. Ăla le rezolvă pe toate din condei. Ăla din pix rezolvă totul. Și nouă ni se întâmplă foarte des că și unii din biserică din pix rezolvă totul. Și atunci riscăm de foarte multe ori să cădem în capcane de diferite feluri. Cred că un site care își propune soția și parohia are o problemă cu numele. Că la Cetatea Creștină nu văd nici soția, nici parohia. Adică se schimbe numele. Să spun așa. Soția creștină. Sau parohia soției creștine. Sau soție creștină. Sâliniuță o ție pe creștină. Și atunci ai... De ce e important să sărbătorim 1 decembrie? Cum să sărbătorim? Păi acum m-am întrebat seara, târziu. Vă spuneam, cu mititei, cu muștar, cu bere, cu vin fiert. Da, eu cred că e important să ne aducem aminte că suntem un singur popor. Suntem prea aroganți în regionalismele noastre. Suntem martorii din nefericire ai ruperii unei unități bisericești la un moment dat, tot pe orgolii. Și cred în continuare că suntem martorii unei Românii orgolioase. În care până și noi vorbim despre câinii și nu cum vorbeau evreii despre tot felul de alte cetăți din zonă. Avem și noi cananeenii noștri. Cred că ne trebuie un pic mai multă decență. 1 decembrie ar trebui să fie, știți, eu aș fi dat un decret prezidențial. Nu, Doamne ferește să dau vreodată vreun decret prezidențial. Ok, te doare ochiul la o vreme când ajungi președinte. Cred că aș fi cerut să prăsnuim altfel. În tăcere absolută. Deci eu personal cred că România trebuie să fie pe viitorii 10 ani un marș al tăcerii. Al muncii îndârjite și al tăcerii. Al tăcerii ca să nu ne mai deranjăm unii pe alții, să încercăm să tăcem asupra lucrurilor pe care nu le pricepem, să tăcerea e demnă întotdeauna. N-am văzut tăcere nedemnă. Până și pe hoț, când îl prinzi și îl tragi de urechi, dacă tace, e demn. Și iubirile tăcute sunt demne. Cele mai demne sunt iubirile tăcute. Când trecem prin cimitiri, printre bunici, mătuși, frați, prieteni, cunoscuți care sunt acolo, ei tac cu demnitate propria lor iubire pentru noi. Și atunci, cred că asta aș fi făcut. După meciul Voinței Sibiu cu băieții de la Căi Ferate maghiaro-române, m-am iritat un pic văzând hoția, fiind și sibian, și brașovean, și ținând la demnitatea Ardealului, Și vezi că cea mai bună soluție este la un moment dat totul să strângem tinerii din România, care sunt în galeriile alea pervertite, și să-i punem să mărșăluiască tăcuți și să ceară, prin tăcerea lor, vreme altă demnitate în joc. Cred că asta trebuie să facă România toată. Să cerem celor care lucrează la butoane prea mult, unii au și rămas cu tremuriciuri, să încerce să facă abstracție de noi. Să se socotească că noi nu existăm mai bine decât să ne bage prea mult în seamă. Cred că așa ar trebui plăsnuit în 2 decembrie. Cu decență, cu post și rugăciune. E bine că Ziua Națională, cum o fi întâmplat de a pica Ziua Națională a României în plin post și rugăciune? E semn că ar trebui să muncim mai mult. Aveți un sfânt care să vă fie cel mai apropiat de suflet? De ce? Semnul întrebării dacă da. Nu sunt un tip evlavios. Mulți au socotit chiar că sunt un pic atipic și recunosc că sunt atipic. Adică nu pot sta în tipic, că tipicul e o carte cu coperți. Mie mi-s dragi, foarte dragi oamenii. Chiar și când sunt măgari, îmi sunt dragi oamenii. De-al minte când sunt oameni măgari. Și atunci pentru mine a fost foarte greu să fac diferența. De exemplu, eu mă duc cu mare evlavie în cimitirul de la Tismana, unde sunt înmormântate niște maici pe care le-am cunoscut și să știți că n-am încercat să le trec cu pixul în calendar ca să am evlavie la ele. Am evlavie la ele în speranța că oricum calendarul nu e mai amplu decât îl putem noi bănui. Și asta ce m-a gândit mult, zilele astea m-a trecut prin suflet Părintele Teofil de vreo câteva ori, a și pus frână de vreo două ori pe plioape așa. Ce mă oprește să fiu prieten cu Părintele Teofil după plecarea Părintele Teofil? Poate chiar mai prieten după ce a plecat. Că nu ne mai înțepăm unul pe altul, că mai aveam obiceiul, dar nu de la dulău se trecea, de la cățel. Și ce ne oprește? Să treci, de exemplu, prin Aiud, n-ai cum să nu te gândești la râpa aia nenorocită. Care, uite, ne aduce... E nenorocită ea ca facere comunistă, dar devine Biserica Anastasiei, Învierii, ca facerea lui Dumnezeu. E ca la Nicolae Cusanus, nu ăsta, cu coincidenția opositorium. Tot ceea ce într-un sistem se năruie și se face pulvere, se viermizează efectiv, renaște în alt sistem cu o valoare net superioară. Chiar cred în treaba asta și cred că din acest motiv pot să vă spun că eu am înaintea mea, nu știu, câteva sute de sfinți, așa. Și toți îmi sunt dragi. Deci nu moftic pe mine. Singurul pe care am eu supărări majore sunt eu, pentru că mă văd câteodată nefericit în neputința de a iubi cât vreau să iubesc. Vorbesc prea mult ca să mai apuc să și iubesc, cam așa. Așa, la Sibiu, la mulți ani cei care vor, la mulți ani cei care vor să fie români. Eu mă gândesc aici, o să încerc să o traduc așa printre... La vecenia de duminică seara, ori la farmacia de cuvinte, pentru care vă mulțumim. Nu știu ce e aici, nu înțeleg. Farmacia de cuvinte e o rubrică la care eu colaborez de câteva săptămâni la Radio Actualități. Să vedeți ce s-a întâmplat. Nu, întâmplat nu cuvântul corect. Să vedeți darul lui Dumnezeu. Domnul Alexandru Rusu, Sandu Rusu, cum îi se spune, cel care face emisiunea Maraton Duminical. Eu n-am fost bun la alergat niciodată în viața mea. De-aia am fost portar, că era în leneș la dat ture. M-a invitat să vorbim odată, exact în perioada festivalului de teatru, să facem o emisiune de duminică după amiaza din maratonul acesta. Și am reușit să facem un maraton imediat. A fost lansarea unei cărți care, de fapt, aparține Clujului mai mult decât multora creștinismul de vacanță și la București a venit și împreună am căzut de acord cu ajutorul lui Dumnezeu să facem această farmacie de cuvinte pentru că nu există om lucid în presa românească să nu înțeleagă că din septembrie anul acesta românilor le va fi mult mai greu și le este mult mai greu. Tot ce am avut rezerve s-au cam epuizat, toată nădejdea s-a cam dus în toate părțile, ne-am transformat în cifre pe fluturași care numai ei mai vin. Mai nou ne caută numai fluturașii pe acasă. Când nu-i fisc, e poliția comunitară. Când nu-i poliția comunitară, e câte un... Cine știe de pe unde? Plus că mai nou ați văzut că deschidem poșta, nu ne mai scriu cei dragi. Ne scrie Carrefour-ul, ne scrie Realul. Veniți, mâncați, că la noi e mai ieftin ca la ceilalți. Luați-vă cratițe cu două toarte. Trei capace. Vă premiem fraierilor cu, și la prețul corect. România trăiește în câteva locuri chiar la prețul corect. Și Farmacia de Cuvinte este un astfel de editorial pe care noi l-am gândit și sper că a atins punctul acesta să fie încurajator pentru săptămâna care vine. Bine, eu uneori numai încurajator nu vorbesc acolo, dar ce să fac, mă pălește realismul și agonia. N-ai cum să spui verdelui roșu dacă el e verde, decât dacă te atinge vreo boală. Dar vreau să mă înțelegeți bine. Lucrurile pe care le trecem împreună acum merită rostite public. Trebuie să rostim undeva jos mâinile de pe biserică. Terminați cu prostiile. Măcar dacă nu ne înghițiți și nu vă convine ce facem, lăsați-ne în pace. Noi ne convine foarte mult ceea ce facem și ne simțim foarte bine ca ortodoxi. Acum, calitatea mea de purtător de vorbe, de cuvânt al Mitropoliei Ardealului m-a pus în câteva situații penibile. Una dintre ele a fost, dacă țineți minte, cu botezul de la Brașov, când părintele nu nimerea nici cu cristenița cu copilul, dar și când a nimerit, nu mai nimerească copilul viața. Sigur că eu n-am să-mi expun vreodată preoți într-o conferință la Realitatea TV sau la ProTV. Nu acolo e spațiu în care biserica își rezolvă problemele. Dar nici n-am să admit cinismul pastoral. Când preotul ăsta a răspuns la un dat, că nu la mine să se uite, să se gândească ce păcate au avut ei. Păi, asta nu-i treaba ta. Asta e treaba lor. Deci chiar cred că biserica trebuie să-și câștige în decență și în sobrietatea discursului pe care trebuie să-l transmite celorlalți. Sigur, cu zâmbetul pe față, că așa suntem făcuți. Dar foarte atenți la ce avem de făcut. Și atunci, de aia iese Farmacia de Cuvinte. Drept că ea este unor la... În timpul vecernii, întotdeauna am cer iertare că vorbesc de la 6 și 12 după masă, n-am ce face. Unor, eu însumi sunt de serviciu la catedrală și ies, este o cămăruță lângă altar și vorbesc de acolo. Cred că între vorbirea de la Farmacia de Cuvinte și vecernie, diferența e doar de locul unde o asculți, nu de locul în care rostești. Eu rostesc tot timpul ca și cum aș fi în vecernie. Cum se dobândește răbdare? Cu răbdare. Există pe diferite site-uri un site pentru ăștia care fac colecții de vinuri rare. Și e un vin care nu e rar acum. Aici se zice vin care, dacă aveți răbdare... Deci, răbdarea se dobândește lăsându-te îmbuteliat, etichetat și la macerat. Chiar trebuie să ai răbdare cu tine. Și uneori să știți că am constatat că și bătrânilor le lipsește răbdarea, și tinerilor, și copiilor. Le lipsește răbdarea pentru că suntem oamenii butonului. Sunăm acolo, nu apăsăm pe buton și acum vrem să vedem știrea. Sunăm pe buton, acum vrem să ni se răspundă. Apăsăm pe un buton și ni se imprimă o carte pe care tocmai am găsit-o pe câte un site. Suntem prea experți în butoane care nu cultivă răbdarea. Există un singur buton în fața căruia avem toți răbdare cumplită câteodată. Zilele trecute, într-un liceu, am avut o discuție cu elevii care apăreau eutanasia. Știți? Veniseră niște fete, fuseseră invitate la Bruxelles niște viitoare tinere cu coane ale protipendadei și care apăreau mie acolo eutanasia. Și am zis, cu voi o rezolv în 5 minute. Cu colegii voștri vorbesc peste o jumătate de oră. Le-am luat în taxiu, le-am dus la spitalul județean și le-am dus la o tante care avea 4 copii acasă, trăia sub impulsul aparatului și am zis, mă rog, care apăsați? Teorii, filozofii, putem să facem cât vrem. Cine apasă? Păi, și toată așa, că noi... Păi nu noi! Dar cine, nene? Cine? Că aia cu liberalizarea prostituției. Am zis, bun, te duci tu, fiica ta, sau nepoata ta vrei să ajungă desfrânată cu Auschwitz la mână. Păi nu, stați așa! Adică pentru ăla să dăm orice free la prostie, dar noi nu. Aici, adică, noi suntem o societate multilateral dezvoltată, dar numai pe sectoarele proștilor. Ăla care chiar i-am putea momi să-și câștige banii așa. Și l-am chemat pe medicul care avea grijă de tante asta și am spus, doamne, explicați-le care sunt șansele de supraviețuire. Și a zis, părinte, pe pământ puține, în cer nenumărate. Sigur că e un pic măgărește ce am făcut eu, dar până nu-l pui pe om în fața morții, ci tot o fandosim atâta. O fandosim cu homosexualii ăștia de 20 de ani. Bun, i-am văzut ajuns la puterea europeană și vedem ce fac. Ne pervertesc real. Totul e invers decât ar trebui să fie. Totul e invers decât ar trebui să fie. Ne-am tot fuțuit atâta, că facem reformă în învățământ, schimbăm aia. În 1990, în magazinul istoric 2 sau 3 pe 90, o cucoană care venea de la Bruxelles spunea că 3 instituții în România trebuie rase de pe fața pământului dacă vrem democratizare totală. Vă dau ordinea ei. Armata, școala, biserica. Vă sună cunoscut? Armata, școala, biserica. Avem o armată dezarmată, o școală neșcolarizată și acum o să avem din ce în ce mai mult o biserică secularizată. Dacă vom continua să o lăsăm sub secură a tot felul de informații perverse. Din punctul meu de vedere, a spori răbdarea înseamnă deci îți poți crește răbdarea punându-te la îndemâna lui Dumnezeu. Dumnezeu, la Dumnezeu răbdare nu înseamnă dă așa și pălăla. Asta nu e răbdare, asta e prostie. Asta e prostie. După ce 4 zile niște tiriplici la, nu vă spun care dintre cele 3 antene, a comentat împotriva cu veșmintelor lui Andrei Șaguna, cât de pervers trebuie să fii ca om. Până unde trebuie să te ducă dracu cu mintea? De parcă Maica Domnului e pesedistă, că e în roșu. Dar la Maica Domnului e o problemă, că veșmântul de bază e verde, are un veșmânt albastru peste și uneori are și roșu. Vă dați seama, asta este pluripartinică, Maica Domnului. Mucenicii sunt pesediști. Sfinții după înviere, care sunt prezentați în icoană cu haine galbene, nu? Ăștia sunt peneliști. Adică dacă dracu-i perfid în mintea lor, ei cred că toți suntem perfiți ca ei. Și culmea că unii le dau și apă la moară. Deci după ce am răspuns la telefon și ne-am spus, mă bucur că după 4 zile în care ați bălăcărit biserica, ne dați și nouă dreptul să vorbim, nenea ăla, care a vorbit 4 zile și mai vorbește până în zilele noastre, ăla e obraznic, idiotul ăla, cam așa sună, că eu nu mai ascultam, că eram pe o mașină, plecam în altă parte. Deci dacă cineva își închipuie că biserica în virtutea răbdării de care trebuie să dea dovadă trebuie să tacă și să înghită toți proștii, și se înșală amarnic. Biserica trebuie să fie răbdătoare cu provocările pe care le pune Dumnezeu înainte. Nu cu toți tâmpiței născuți peste noapte, din foști plutonieri de securitate ajunși actori media în România și lideri de opinie. Ăia să stea acolo unde au fost, în becerile unde băteau altădată. Să ne aștepte, venim, știu. Dar să stea cu demnitate, măcar atât. Da, demnitate, răbdare, despre ce vorbim. Cu ce v-au surprins copiii dumneavoastră în ultimile zile? Nu vreți să știți. Oh, haideți să... E de discutat. Acum o să se supere pe mine fiul meu dacă află, dar merită spusă. Apropo de pioșenie și piozitate. A primit în urmă cu ceva timp un inel de ăsta de rugăciune de la o prietenă foarte apropiată, adus din Assisi, adică tocmai de la mama lui Francesc de Assisi. Și când la Sibiu s-a făcut o teză unică la română, să mai punem un stres pe copii, adică facem un stres județean, unul regional, unul național și din când în când câte un stres internațional. Și când s-a dus el la teză acolo, își pusese degetul pe inelul pe deget și a făcut stază la deget. În 20 de minute s-a trezit cu un deget care era un morcov foarte puternic. Așa. Se uita la el și nu-i venea să creadă. Fizic, nici explicație cum i s-a întâmplat. Deși l-a strâns clar în el. Bine, doamna de română, vă da, ca să înțelegeți cât de mult că poți să fii profesor făcând abstracție de Ministerul Învățământului. Ai zis, bă, copile, du-te și rezolvă-ți degetul. M-am mirat, am zis, domne, mai avem profesor normal. Că ei la ce spuneau? Ține degetul drept! Scrie, 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 scrie! Punctajul! Inspectoare! Inspectoratul! Ministru! Raportări! Nici nu mai vedem copiii în clasă. Vedem raportări după raportări. Cataloge după cataloge. Note după note. Și la sfârșit tragi zero. În România totul e, de fapt, un great zero. Și du-te cu el la urgențe. Du-te cu el la smurt. În alta instituție creată de nimic. De-a dus, până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, am deschis o bijuterie. Și o tante de acolo, care să știți că nu cred că avea teză de, nu avea diplomă de doctor, nu cred că făcuse facultate. O tante de acolo 2 ore jumate, cu un burghiu, cu un cap de ăsta de diamant, i-a tăiat inelul respectiv, care a un aliaj într-o țel și inox, adică cum e mai rău. Deci 2 ore jumate femeia aia n-a cetat să-l încurajeze și să-i taie inelul. I-am și spus fiului meu, faci parte de acum din lista marilor români. Ești încă un român salvat de un turc. Magazinul era al unui turc. Deci Iorga a avut dreptate că cei mai buni aliați ai noștri în istorie au fost totuși turcii. Sper să fie așa și la viitoarele calificări. Ne puteți da definiția păcatului? La ce bun? La ce v-ar folosi să definim păcatul? Nu, uite, să dăm o definiție a iubirii. Iubirea este... Ce, nu e iubirea un oftat? Nu e iubirea un hoho de râs? Orice. Nu. Și păcatul uneori e un oftat, alteori. Nu, cred că... Chiar nu trebuie să mai definim. Noi definim prea mult. În ultima vreme am primit cadou, în urmă cu ceva ani, Suma teologică a lui Toma de Aquino. Și am zis, băi, am văzut tot ce se putea vedea în sistem de editare. Era și o ediție din 36, răruță, latină. M-am dus acum câțiva ani la un centru de cercetări psihotriatice, nu pot să-i psihologice și psihiatrice, în care am văzut acolo Suma Peccatorum, Suma Păcatelor, editată în 1512 la Bologna, care avea cu totul 860 de volume. Adică tălea fiecare păcățel era luat. Scobitul în nas, în timpul bisericii. Trrrr, pac, canonul. Zâmbitul la conferința lui Necura. Trrrr, pac, canonul. Adică tot timpul era acolo, totul era... Să știți că asta n-a salvat Biserica Catolică. Am văzut în continuare, de exemplu, am uitat atent. Erau oameni care continuau să se scobească nas. Și uite, sunt oameni care continuă să zâmbească la conferință. Nu, definirile nu ne mai ajută de mult. Uite, eu ar zice așa. Încercați să nu mai definiți nimic, dar încercați să vă, în aceeași măsură, încercați să vă redefiniți viața. E ca la GPS. Reconfigurare. Ori tanti Ioana, ori Ionel.
Când reconfigurare, virați brusc stânga.
Ne-am dus odată pe insula Evie, acolo la Sfântul Ioan Rusu, și ne zicea tot timpul, virați brusc stânga. Și în stânga erau pietre și mare. Luați seama că uneori ne bazăm prea... Dacă era noapte și ceață și viram brusc stânga, acum era o conferință despre Dumnezeu să-L ierte părintele. Cum trebuie să fie preoteasă? Acest trebuie mă irită total, nu e cuvânt evanghelic. Preoteasa nu trebuie să fie nicicum. Preoteasa este darul lui Dumnezeu pentru preot. Un dar cu bune și rele, cu frumoase și urâte, cu lumini și umbre, ca tot ceea ce trăim. Dar dacă ar fi să fie cum trebuie să fie preoteasa la sfârșit, cred că trebuie să înțelegeți că trebuie să fie sfântă. Foarte rar am văzut preotese care nu s-au sfințit la sfârșitul vieții lângă niște preoți care tot timpul au senzația că sunt mult mai importanți toți ceilalți, deși ei mărturisesc cât de importante le e familia, casa, soția, da? Dar ei sunt tot timpul la dispoziția celorlalți și foarte puțin la dispoziția celor din casă. Că vorbim de răbdare, eu n-am văzut oameni mai răbdători decât preotesele. Doar Duhul Sfânt în raport cu preotul e mai răbdător decât preoteasa. Stă Duhul Sfânt, uite așa stă Duhul Sfânt, hai mă zi odată. Și preotul, iară și iară. Hai zi, zi, zi. Cu pace. Zi! Domnule, așa. De foarte multe ori lălăim rugăciunile că Duhul Sfânt săracul stă și zice, bă, ce să fac o zi odată, mă? Eram odată la o sfințire de apă și până când a început părintele să zică, și trimite Duhul tău ce sunt, cred că Duhul Sfânt, lasă măi că am fost deja de 3 ori. Da, vedeți? De exemplu, cred că unul dintre marile și importantele trăsături ale unei preoteste este să fie foarte sănătoase, mental și sufletește și trupește. Pentru că are de dus în spate una dintre cele mai grele cruci. Preotul întotdeauna a făcut din fier forjat, nu știu cum Dumnezeu. Noi am fi băieți de aur, am fi băieți de argint. Dar ne forjează lumea până ne face de fier forjat. ne hârâie răbdările, ne amărâm. Uneori stai cu gustul amar în gură săptămâni întregi, tu te chinui să-l scoți pe ăla dintr-un cacao mare, mare, mare și el continuă să se arunce cu cap acolo. Zici, băi omule, nu mai bea, mă, că-i păcat. Și uite-ți, uite copiii, n-au ce nu bea. Da, părinte, pare rău. E moc. După ce îi pute, părinte, am păcat cu nevastă, am promis că nu mai beau. Păi da. Și erai treaz când ai promis sau erai pilit când ai promis? Păi nu mai știu, dar am promis. Sau altele și altele, sau altele. Să vedeți acum patimile astea, apropo de obsesia asta în muncă. Sunt mii de oameni care le spune, băi, nu mai munciți atât, că vă stricați familiile, mă. Pleacă la 5 jumate de acasă și vin la 10 seara. Ce Dumnezeu de familie asta? Prin corespondență. Mami, lasă bani că mâine îmi cumpăr carte de matematică. Bine, bea laptele. L-am încăzit, l-am pus la cuptorul cu microunde la 20,1 grade. De aia sunteți nefericiți în școală și în facultate. Pentru că încercați să-i faceți pe profesorii voștri, care sunt singurele persoane dispuse să vă asculte, să fie părinții voștri. Și asta nu se poate. Asta nu se poate. Acasă părinții s-au ascuns după treburi, maldere de treburi. Și înainte erau, că săracii mereau de dimineață la plug și veneau seara. Bă, dar erai cu ei. Erai parte integrantă. Mâncai rodul muncii lor. Acum, rodul majorității este un card. Mic, subțire, firea să fie din ce în ce mai subțire, din ce în ce mai mic. Da? N-ai niciun sens, nu mai niciun monument al paternității și al maternității ca să te facă să zici jos pălăria înaintea voastră. În schimb, te duci și zici, mamă, am nevoie de două cisme, două perechi de cisme, că nu mă mai rezist cu una, că s-a schimbat lumea. Îmi trebuie 6 bluze, 4 fuste, mă rog, la fete, că băieți nu... Așa? Dar îmi trebuie asta, asta. Îi spui ce-ți trebuie, nu ce ești dispus să-i dai. Nu cred că v-ați dus vreunul acasă să spuneți, mamă, trimite-mi bani, 1 milion, să-mi cumpăr o carte, că promit că dacă îmi cumpăr cartea aia o 10. E de la sine înțeles că dacă vrei să-ți iei o carte să fii mai bun la școală, părinții știu că tu vei lua 10 sau că încerci să iei 10. Mai problema e să n-aibă etichetă cartea aia. Că la noi mai mult se citește... Am făcut un calcul la nivelul unora dintre facultățile din Ardeal. Pe Ardeal a fost făcută cercetarea. Consumul de alcool între studenți a crescut într-un mod de-a dreptul disperant. Noi suntem atenți la droguri, ierbivore de-astea, tot felul de ierburi, de ceaiuri, de... Fiți serioși! Berea e la fel de meschină. Vinul, țuica, vodka sunt tot atât de meschine. Și dependența de muncă este tot atât de meschină. Există o carte scrisă de o doamnă care este adventistă, cred că. Imperfect într-o lume perfectă. Toată lumea e perfectă. Numai tu simți că ești imperfect și începi să faci ceva să ieși din imperfecțiunea ta. Și cazi în câte o codependență, așa. În câte o capcanare. Ori, Hristos spune să ne îngăduim unii pe ceilalți și să ne ajutăm unii pe ceilalți. Cei mai dragi sunt oamenii care când ăla întinde mâna să bea, îi lasă. Mai lasă. Dacă veți reuși să faceți asta de 3 ori pe zi, e măcar cât o rugăciune bună. Ce părere aveți despre faptul că România este una dintre țările cu cele mai multe biserici din Europa, poate chiar din lume, fapt pentru care s-a și făcut o știre pe această temă la un post internațional de știri? Deși suntem în această perioadă grea despre care vorbiți, de ce se investesc milioane în bisericile din București? Mă cheamă Nicola Constantin, nu Daniel. Vorbim într-un oraș unde s-au investit cât într-un stadion din care jumătate a fost furat. Nu mai știu. Nu, pardon. Vorbim într-o țară în care în ultima vreme s-au făcut 3 stadioane din care din fiecare jumătate a fost furat. Vorbim într-o țară în care drumul de la Cluj la Turda e cel mai scump drum din Europa. Pii! E drept aia cu lungă-i calea Clujului. E drept! Acum m-am prins eu de ce e lungă calea. Deci cu banii cheltuiți de la Cluj la Turda pe autostradă, făceai Berlin-Hanovra. Aulea, cu o rugătură de băți cu tunul. Cu ăla mare al lui Orban de a dărâmat cetatea Bizanțului. Să fim serioși. Nu, eu cred că se investește decent în biserici. Doar atât că se face gargară multă. Și faptul că nu montăm încă automată de prezervative la biserică îi deranjează pe unii. Eu chiar cred chestia asta. Eu cred că de fapt sunt deranjați că banii bisericii se văd. Am scris un articol pe care o să rog pe părintele să vi-l citească o dată la un ca prefață sau poate vorbim altă dată despre. Biserica nu este simplu partener social pentru statul român. Biserica e mai mult. Biserica e corabia mântuirii. Ori corabia mântuirii are nevoie acum să-și îmbarce oamenii în locuri sistemice și sigure. Am fost în Spania și am văzut pe români stând în garaj. Făceau slujba liturgiei în garaj. Acolo e demnitatea românească, nu? Că ne mulțumim cu garajul spaniolilor. Că le-am construit mii de blocuri. Sute de mii de hectare. Acolo e demnitatea română. Acolo se trăiește sărăcia bisericii. Sărăcia bisericii. Nu, acolo se trăiește aceeași plinătate ca în biserica noastră, pentru că bisericile nu sunt construite ca să adăpostească în ele hoți. Bisericile sunt făcute să adăpostească liturghii. Cine nu pricepe asta are o problemă. De aia cred că personal s-a investit prea puțin în continuare în biserică și în aceeași măsură cred că va trebui să facem eforturi ca biserica să fie mai transparentă cu ce face. După 20 de ani, deci din 1990, niciodată nu s-a spus public care este activitatea socială a bisericii. Anul acesta vă întreb, ați fost atenți la pastorala din duminica trecută? Când s-a citit, acolo s-a spus, în România, că în România există 486 de așezăminte sociale. Din care 56 pentru tine. Știți ce înseamnă 486 de așezăminte sociale? 3/4 din cât are statul român, cu bani mult mai mulți decât cei făcuți de biserică. S-a tot vorbit de impozitarea salariilor preoților. Bravo! Extraordinar! Criminalii ăștia de pop. Câți bani au ăștia de la buget? Pai, rup locul! Nimeni n-a spus că de fapt suferim de o dublă impozitare. O parte ni se impozitează banii care vin de la stat și ceilalți ni se impozitează banii care vin din ceea ce înseamnă contribuția parohiei pentru a avea salariul. Suntem singura instituție din România dublu impozitată. La 8 milioane de stat, de la stat, băgăm în bugetul statului 11 milioane ca dări. E vina noastră că nu vă spunem asta. Că Duhul Sfânt și smerenia noastră și răbdarea noastră ne face să înghițim pe toți măgarii ăștia care aruncă culături în biserică. Pe toți. Din nefericire. Cât costă o terapie de 45 de minute la un psiholog? O? Cât costă un control medical în care doctorul zice n-aveți gută? Cât costă din nefericire sutele de bodegi ordinare în care se spală sufletele copiilor și creierile lor? Doar faptul că nu purtăm etichetă fiscală pe cugetul și pe sufletul nostru ne face mai de puțină cinste decât bodegile? Decât lupanarele României? Mă îndoiesc. Mâine, păi mine o să vedeți, am râs la un moment dat la facultate, le-am zis, băi băieți, de mâine vindem coliva cu TVA. 24% rămâne la mine, că în condițiile colivei eu sunt statul și impozităm bombonelele de deasupra. Că nu așa ni se întâmplă. După ce că ni se ia jumate din salariu, ni se ia impozitul, ni se iau și bomboanelele. Puține câte mai erau. Fiți cuminți, eu vă spun așa, biserica investește cât îi îngăduie. Și eu personal cred că în perioada asta de democratizare am devenit malefici ca oameni ai bisericii, cerând înapoi păduri, pământuri, pe măsură în care s-a îmbogățit eparhiile, a slăbit calitatea duhovnicească a eparhiilor. Și o spun cu toată autoritatea pe care mi-o dă Harul lui Hristos. Deci eu recunosc că e așa. Dar în aceeași măsură vă atrag atenția să vă uitați bine. Banii pe care biserica îi produce se văd în biserică. Banii furați nu se văd. Că sunt furați. De azi furați să nu se mai vadă. Pe când toți banii bisericii se văd puși în ceva. Dacă am avea toate satele ca Văratecu și Agapia, nu v-ar place? Aranjate, curate, civilizate, pac, acolo dulceața de căpșudele, acolo siropelul, acolo maicile ălea, acolo bătrânele, acolo spitala. La toți ne-am. De ce nu fac toți asta? Toți au banii bisericii dacă toți se dau rotund și mari. Nu? Banii ăștia care avem sunt banii tuturor până la urmă. Mi-a zis unul odată, s-a luat de mine, că îl apăr pe unul dintre, pe vlădicul meu, că v-am văzut, eu și-am zis, domnule, nimic din ce are mitropolitul meu, vă pun pariu că nu încape la 2 metri pe 1,80. Tot ce are va rămâne înapoi bisericii. Tot ce folosește acum este al bisericii. Când eu îl chem pe mitropolitul meu de la Sibiu, la dincolo de Brașov, la o sfințire de biserică, el nu vine niciodată cu altceva decât cu mașina asta pe care o comentați dumneavoastră. Și zic și ghinionul dumneavoastră, să știți că mașina aia a fost pusă și la dispoziția unui preot care a fost bolnav să meargă până la Viena, a fost dată și unui nene care a trebuit să-și opereze copilul de urgență și a fugit cu el până la Budapesta, că era ceață și avionul n-a funcționat. Fiind o mașină sigură și un pic mai largă, a putut să-l ducă și să-l aducă. Ba, chiar îndrăznesc să spun că, cel puțin în cazul unei familii, nici măcar nu era ortodox. Na, acolo cred că am călcat-o și regulament. Mă gândesc că Duhul Sfânt vine perpendicular numai pe faptele făcute pentru ortodox. Ce cărți ați citit în anii studenției care v-au format ca un om după voia lui Dumnezeu? Pentru noi cei de astăzi, ce cărți ne-ați recomanda? Ce vă pică bine? Și pe sufletul vostru? Nu știu. Ca să mă formez după voia lui Dumnezeu, am întrebat duhovnicul. Cărțile nu răspund, știți? Cărțile doar m-au pus pe gânduri. Răspunsul era luat de la oamenii duhovnicești. Să nu încercați să faceți un creștinism din carte, că caput gemacht, nu mere. Stați, citiți, întrebați-vă, notați-vă, notați cât mai mult, scrieți cât mai mult din ce citiți. Nu lăsați cititul la sistemul diagonal, perpendicular, nu mai știu ce mai, elipsă. Cititul înseamnă gândit asupra lucrurilor pe care le faci. I-am zis părintelui că îi promit că îi zic de ce e important, nu? Cu cartea. Ținut de ce ți-am zis. Păi o carte a lui Varujan Vosganian, bine, i-a apărut mai demult, dar tâmpitul de mine abia acum a citit-o. Cartea șoaptelor se cheamă, a apărut-o la Polirom 2009, nu mai știu câte pagini, așa gros, ba, așa gros. Și la un moment dat povestește despre armeni la modul, deci când eu voi vedea un român scriind despre român, cum a scris Varujan Vosganian despre armeni, am să-l iubesc etern. Citesc conștient de la 5 ani, deci de 36, de la 6 ani, să nu fiu măgar, de 35 de ani. N-am găsit nicio carte despre români la nivelul cărții acestea scrise de Varujan Vosganian pentru armenii lui. Pentru armenii noștri până la urmă. Cartea se cheamă Cartea Șoaptelor. Sunt personaje povestite bunicului Garabet, care este fabulos. Zici că e un bunic care vine direct din Împărăția lui Dumnezeu. O grămadă de personaje, dintre care este și un orb. Un orb care citea cu vârful degetelor. Dar nu Braille. Citea. Și era așa, îl punea să citească când era mic și era așa de încântat că recunoștea text. Și la un moment dat, orbul ăsta iese în fața comunității și toată lumea știa că e orb. Iese în fața, sau nevăzător, iese în fața comunității și cu cartea, cu Evanghelia în mână sau cu apostolul în mână, rostea cu cartea deschisă textul din apostol. Și îl întreabă ăștia, băi, noi știm toți că tu nu vezi. De ce ieși cu cartea? Îl întreabă Varujan pe bunicul său. De ce crezi că iese el cu cartea în față? Și bunicul s-a spus, dacă n-are ieșit cu cartea în față, toți am crede că ne spune ceva din amintirile lui. Dar având cartea, știm că ne citește din carte. Asta înseamnă să citești o carte. Să ai recunoașterea autorității celui care a scris-o. Să înțelegi. Să înțelegi lucrurile acestea. Eu în ultima vreme mă bucur foarte mult că am redescoperit plăcerea cititului. Nu vă zic cifra octanică a lecturii, că deja eu numai asta fac. Nu pasc vaci, voi aveți, mai creșteți vaci, până dați la găini dimineața, până e mult. La facultate știu că e greu. În cămin acolo, da? Dar a redescoperit romanele, a redescoperit scriitori. Niciodată nu cred că am citit romane cât scriitori. Citesc real cu plăcere. Chiar mă bucur. Și mai nou citesc cu copiii mei a doua oară cronicile din Narnia. Am descoperit ziarul unui ăsta, jurnalul unui puște în trei volume, roșu, verde, albastru. Acum este o săptămână și următoarele două volume. Mă uit cu plăcere la filme împreună cu copiii. Am văzut astăzi cred că 256 la Pătrac. Oară albă ca zăpada. Mă uit cu plăcere la Ratutil. Nu mă uit cu plăcere la alte desene animate și nici la filmele World de la Kids, programul Kids din ultima vreme, unde tot timpul se încearcă așa o adolescentizare a copiilor, se prea devreme, o transformare în sexualitatea oricărui gest de prietenie. Nu prea astea, nu le-am gustat niciodată, nici acum nu le gust. Dar real îmi face plăcere și nu în ultimul rând să știți că citesc cu copiii tot ce îmi prinde în mână ca ei lor să nu le facă rău. De obicei, când le cumpăr câte o carte, o citesc eu prima dată. Și dacă nu mi-e rău de la poveste, le dau și eu. Păi de ce sfat dați unor tineri căzuți în patima deslunării? Am mers la duhovnic, ne-am căit și iar am căzut. Păi ca să stea un om în picioare, îi trebuie o proptea. Dacă reușiți să vă proptiți unul în altul prin taina cununiei, perfect. Sunteți căzuți pentru că nu aveți curaj să duceți până la capăt taina cununiei voastre. Sunteți căzuți pentru că părinții cred că e mai important să aveți sală de nuntă decât feciorie la nuntă. Sunteți căzuți că nu aveți curaj să spun, băi, te iubesc atât de mult încât chiar îmi place de tine și vreau să rezistăm o eternitate. Și la caz că nu rezistați, dar nu există să nu rezistăm. Iubirile de azi pe mâine sunt penibile, jenante, sunt ridicole. Dacă spuneți că vă iubiți, luați-vă și faceți copii. Cum să iubim pe cei smintiți de societate? Cu evlavie. Cu evlavie. Eu mă întâlnesc zilnic cu oameni care cred că mașina e mai importantă decât copilul, care sunt mai atenți la prețul de la benzină decât la caloriile mâncate de copil, care am avut o tante acum super, super obsedată de eurile din alimente, care și-a lovit cu mașina propriul copil în curte. A uitat că e acasă copilul. Ai, cum să o tratez pe una ca asta? Nu știu la voi unde e spitalul ăla cu... Deci sunt oameni care în mod real nu se mai pot încadra nicăieri. M-am uitat cu durere și să știți că în general trebuie să lăsați tot timpul o dispoziție a dialogului cu oricine. Pe ele m-au făcut ăștia în toate felurile, de la matracucă, călugăr idiot, scopit, căzut în cap. Păi, pe mine mă distrează, am zis că odată am să scriu o carte despre numirile pe care tinerii neinițiați le aplică popii. Doamne, aș face o carte, vă spun eu, s-ar vinde pe toate gardurile. Dar pe mine nu mă deranjează când ei nu înțeleg. Problema e după ce stai de vorbă cu ei, după ce îi lămurești, îi continuă să o țină pe lor. Știți? Eu cred că trebuie tratați cu compasiune. Dacă admitem că în sine credința e un dar al lui Dumnezeu și toți simțiți că e un dar al lui Dumnezeu, credința nu se cultivă cu conferință. Noi acum ce facem e așa, ne cultivăm prietenia, dar nu credința. Cred că trebuie să admitem că ceilalți neavând darul lui Dumnezeu nu sunt vinovați chiar așa de tare cum faci. Și să zici, bă, piști, asta e. Ce să-ți fac? Și te iubești așa. Mai vine câte o fată la mine, zice, părinte, ce să facă ăsta? Nu vrea nici cu un la biserică. Adică în ce sens? A, nu, nu, în sensul să ne luăm la biserică cu cununii, nu. Nu vrea să vină să mă însoțească la liturghie, la vecenie, la utrenii, păi, cu soroză, dacă e de asta, da. Caută în alt sector, fii un pic mai atentă. Lasă-l în pace, vezi cum respiră, vezi care sunt pasiunile lui. Ce unește iubirea între doi oameni? Care sunt punctele de legătură? Aici e mult de lucru. La iubire e mai mult de lucru decât la ură. De-aia urâm mai ușor. Mârim. Mârim. Deci a mâri e mai ușor să mâri decât să articulezi te iubesc. Mă uit așa de sus. Nu de susul ăla de care ziceam eu că trebuie privită fericirea prin ochii lui Dumnezeu. Trebuie ca din lămâie așa. Cu ochii storși ca lămâie. Acri. Și ci dispari. Da, eu cunosc preoți care fac gafa asta. Vin oamenii săraci, distruși de păcat la ei, părinte, nu mai pot mă să fac. N-am timp. Am un parastas. Păi la ăi, că murtul ăla mai stă un pic. Lasă-l un pic. Eu mai trăiesc, eu trăiesc drama asta, că fiind la Catedrala Mitropolitană, de acolo, din 6-6 săptămâni, preot de serviciu, aș pleca și eu mai repede acasă și vine câte unul, îl vezi când îl vezi. Bine, că sunt și mulți care vin numai așa... Că tot stăteau acasă, pe banii lor de căldură, vin la catedrală mai bine. Dar sunt și din ăștia, eu nu neg. Dar sunt oameni care îi vezi de când intră în catedrală, sunt distruși. Deci sunt, să știți că și faptul că îi ascultăm pe oameni onorează preoția noastră. Pentru că eu cred că dacă, nu, dacă se întâmplă ceva greu între noi astăzi în România, este faptul că nu ne mai ascultăm unii pe alții. În casă nu vorbim între noi, comunicarea noastră este absolut diluată. Din nefericire, cele mai cumplite momente sunt când îți moare cineva de lângă tine și constați că n-ai apucat să-i spui tot. Și disperarea care te cuprinde atunci este infinită. Infinită. Dar Există și o binecuvântare. A murit de curând un prieten foarte bun, profesor de matematică. A murit la 33 de ani, bolnav în cancer. Fiul atât de bine și-a crescut copilul în Hristos și în biserică, încât toată slujba înmormântării sale, fiul său a ținut crucea tatălui său la capul tatălui său. N-a stors o lacrimă, copil în clasa 6. M-a zdrobit, m-a făcut praf. Preoția mea a fost o cârpă lepădată înaintea demnității lui, ca fiu al tatălui său care credea că a înviat Hristos. M-a spart. Am zis, păi nene, mai mult de atâta n-ai... Și n-am avut curaj nici să-l iau în brațe. Adică el era biruitorul. Dacă ar fi vrut să facă un gest de pogorământ, ar fi trebuit să mă ia pe mine în brațe. Și le-am spus copiilor, mai cu seama copiilor care au fost înși în curtea școlii, a fost cel mai frumos omagiu pe care l-am văzut vreodată adus profesoratului românesc. Când câte un ministru de ăsta care azi e ministru, mâine nici dracu nu mai știe cine e, cum n-a știut nici până a fost ministru nimeni despre el nimic, cât când papagal de ăsta să ajunge în formulă politică, a trebuit să filmăm în mormântările unora dintre profesori și învățători. Știți? Să luăm, să vadă cum gestionează copiii onoarea pe care o acordă profesorului. Și dacă nu e capabil să dea aceeași onoare unui profesor, să stea acasă să facă chimie. Cu oțet, cu zahăr, cu ce-o fi având de pe oameni. Nu interesează pe nimeni un om care emite ordine fără să aibă cultura onorului acordat, onoare pe care trebuie să o acorde unui profesor. Știți cum au fost copiii aia? O stradă lungă, cam cât am făcut noi de la intrarea spre parc până aici, plină de copii pe o parte și pe de alta, toți cu flori, mașina profesorului trecând printre ei, intrând în curtea interioară a școlii și toți copiii aia mulți, trecând după aceea prin școală efectiv, în curte ca să-și întâmpine profesorul. Toți erau cu flori în mână, dar n-au mai avut unde să le pună. Mașina deja era plină de flori. Când un profesor, și le-am spus ieri când am mers la liceul lor, le-am spus, ați luat cea mai mare notă la cea mai grea dintre matematici. Voi, prin profesorul vostru de matematică, ați rezolvat cea mai grea necunoscută a ecuației, care este moartea. Iar limita de șir pe care ați descoperit-o e învierea în Hristos. Pentru că gestul lor nu mai era un gest de despărțire, ci și doar și un gest de te așteptăm în continuare. Știm că te-ai dus să predai într-o facultate net superioară sau într-o școală net superioară celei în care suntem noi. Din când în când te rugăm să ne mai cercetezi. Asta spuneau gestul lor. Când un copil cinstește așa profesorul său sau învățătorul său, eu pun pariu că și acum pe cei mai cu părul alb care vă întreb, și acum știți cum le chemă pe învățătorile dumneavoastră. Sunt convins care nu știți să vă fie rușine. Dar general știm toți cum le chemă pe învățătorile noastre. Și dacă am avea fermitatea mărturiei ca să vindecăm rana de educație care ne se întâmplă, exact de la învățătoarele noastre de altă dată trebuie să pornim în restaurarea asta. Ce ne aveți despre Maica Stareță din Călăraș care a rămas însărcinată? Am înțeles că a și născut. Și nu unul, doi. Cu cine credeți că a făcut copilul? Să vă spun un lucru pe care vreau să-l rețineți. Călugării sunt călugări pentru că își asumă un vot pe care nu ni l-au cerut nouă. Ei nu au venit să vă întrebe într-o sală publică, sunteți de acord să depun votul fecioriei? Și voi să ziceți, cine este pentru? Depunerea voturilor monahale este o opțiune proprie. Dacă din când în când li se întâmplă să fie slabi, asta nu înseamnă că suntem mai buni decât ei. Noi depunem mii de voturi în fiecare zi. Că vom fi mai buni, că nu vom mai bea cafea, că astăzi nu beau Coca-Cola, că nu mi-a prins țigara, că învăț mai bine, că niște papagali care repetăm niște voturi pe care niciodată nu le ducem până la capăt. De data asta buba a fost mare și a crescut. Eu am zis că eu din asta am învățat fundamental că uneori doi gemeni sunt mai de preț decât mofturile noastre de a fi biserică. Când ești om al bisericii, înțelegi că doi oameni pot fi slabi, iar când slăbiciunea lor se întrupează în două persoane vii, care pot să vestească prin plânsul lor faptul că trăiesc și prin foamea lor dorința de viață, cred că trebuie să fim muți, să ne facem mici, mici, mici și să plecăm toți acasă să ne rugăm pentru ei. Mi-am jurat în barba mea că voi ruga pe cel de la Călăraș să trimită numele copiilor ca să mă pot ruga liniștit pentru ei. Știți? Când la un moment dat...
Două fetițe.
Două fetițe. Mai fain, două fetițe. Când ne-au întrebat aia că știți că uitați că putea să moară copilul ăla, și am zis, Doamnă, Mitropolia Ardealului se botează anual 9650 de copii. Preoții noștri botează 9650 de copii, plus minus, pe acolo, fi 49, nu 50. Zic, aveți conștiința că în timp ce noi am salvat prin botez în nemurire 9600 de copii, medicii noștri au făcut 11.000 de avort în aceeași mitropolie? Și pe ei aplaudați și le dați argumente europene și legale să o facă? Muți? Ca niște pești, că nu știu să cânte aleluia. Sunt bancurile sau bunicii?
Bancurile.
Sunt bancurile niște prostii? Bă. Da. Uneori da, alteori ba. Dar să știți că bancul devine prostie în funcție de mintea celui care vorbește și de mintea celui care ascultă. Un banc sănătos e un banc sănătos. Nesănătos e cel care rostește sau cel care ascultă. Te-a întrebat cu subversivă. De ce sunt doar mașini de lux la întâlnirile fetelor bisericești? Unde este smerenie? Eu propun când pleacă fețele noastre bisericești peste hotare să nu-i urcăm în avioane. Să-i ducem cu loc. Sau, în aceeași măsură, propun să nu mai aibă pantofi în picioare. Asta cu smerenia e cu du-te vină. Dacă a nesmerenie înseamnă nu mai avea mașină slăbuță. Eu, de exemplu, n-am mașină. Nici nu conduc, nici n-am visat vreodată. Asta nu înseamnă că sunt smerit. Aș întrezi să pun chiar din contră. A nu avea mașină poate fi semn de sărăcie, de prostie sau de incapacitate materială. Arhiereii noștri trebuie să aibă mașini bune pentru siguranța lor. Le-am spus celor din presă odată, când în alt preasfințitul nostru, mitropolit, a avut odată un accident, n-au venit cei din presă să-i șteargă sângele de pe față și nici nu i-au schimbat ei reverenda ruptă. Când or trece prin ce trecem noi, când este greu arhiereilor noștri, atunci pot și ei vorbi. Între timp am constatat așa cu rumoare psihomotorie că dacă adun suma datoriilor televiziunilor românești la bugetul intern, mai construim, putem plăti datoriile la FMI și ne mai putem apuca să mai construim vreo câțiva zeci de kilometri de autostradă. Hoții care strigă hoții sunt cei mai penibili. Iar nesmeriții care strigă după smerenie devin și ei la fel de penibili. M-am uitat la știrile de la canonizarea Sfântului Simeon Ștefan. Că la Sibiu n-a fost cazul, ne-a făcut-o unul dintre politicieni, deci n-am mai avut nevoie să facem noi rating. Dar erau patru știri. Atâta era despre canonizare, încă un pic despre cine a participat. În schimb, era o poză mare și zeci de pagini despre cele trei mașini care erau parcate în spatele Arhiepiscopiei de la Alba Iulia și care, fie vorba de la, nu erau mașini supra. Deci să nu vă închipuiți care vreunul dintre ei, Maimbach. Că pe ăla cu Maimbachul am făcut vedetă națională. Pe băieții care umblă cu Hammer prin faptul că fură benzină din rezervoarele noastre, îi facem președinți de alte filiale de bancă, le mai dăm o bancă pe mână, le mai dăm un Petrom pe mână, le mai dăm câte ceva din bunurile naționale. Deci stați liniștiți, șmecherii care trăiesc în mașini mult, de mii de ori mai scumpe și mult mai smerite decât ale noastre. Vreau să vă spun că, de exemplu, dacă priviți din afară un Mercedes blindat, el pare foarte smerit. Nu e cu nimic diferit de un Mercedes neblindat. Și dacă tot vorbiți de pericol, dependența de muncă dumneavoastră, de ce o practicați? Păi ce băiați, văzut vreun un dependent să-i spui, băi, ești dependent? Și eu să zică, da, sunt dependent. Nu, eu de mult nu mai practic dependența de muncă. Eu am o dependență și mai periculoasă, care uneori costă mai tare, dar nu vă spun. E o dependență prea multă de verticalizarea discursului și de apropierea de Dumnezeu. Și uneori să știți că e greu. Dependența de Dumnezeu e la fel de periculoasă ca și independența de Dumnezeu. Te pârlești la aripi când zbori pe lângă soare. Mamă, îți cade ciocul, îți mai cade o aripă. Periculos. Nu practic dependența. Aș vrea să pot munci cu dependență, dar nu sunt stare. Pierd sute de ore, de exemplu, făcând cu fiica mea la română. Zeci de ore rezolvând la fizică cu fiul probleme. Mai nou trebuie să mă fac, devin expert în chimie. Dispune de o specialistă în pedagogia prederii chimiei, ceva de speriat. Femeia săraca, de ea cu tot dragul pentru dânsa, a transformat chimia într-o materie deosebit de iubită. Excepțional de iubită. Deosebită. Iar eu, care la rândul meu am avut o mare dragoste pentru chimie, terminând eu chimia fizică, iar ea terminând și ea terminându-mă pe mine, simt o bucurie deosebită acum când fac chimie. Nu vă dați seama ce tremolo interior am când fac chimie. Credeți că se poate mântui în sinucigaș pentru rugăciunea celor dragi? A spus într-o conferință anterioară despre niște generali comuniști care au fost la mănăstirea Frăsinei și apoi au murit. Mai puteți repeta întâmplarea? Nu. Era fata unui general de securitate care a mers la Frăsinei ca să le dovedească călugărilor că ea, femeie, poate trece peste blestemul Sfântului Calinic. Și la întoarcerea de la mănăstire, mașina a căzut de pe drum. Ofițerii care o imploraseră să nu meargă acolo au scăpat, iar domnișoara nu. Dar asta nu e prilej de conferință, asta e prilej de meditație. Vedeți că o lașitate, reacția unui bătrân de cancer de a ascunde totul și a se bucura de familie până la capăt, este o dovadă de dragoste? Eu cred că nu mai trebuie să fie afișat cancerul nicăieri. Eu personal am avut o tanti foarte în vârstă, care de 22 de ani ducea în cârcă un cancer și care mi-a spus un lucru care m-a uimit. Femeia a murit la 98 de ani. Deci, de la 74 la 73 l-au identificat și a murit la 90. Știți ce mi-a zis bătrâna? Zic, băi, bunică, dar cum ai rezistat? Ce, părinte, am tratat-o ca arcaraceala. Cum? Păi, zice, oricum trebuia să ajung ziua de mâine, că am nepoți de crescut și de... Eu îmi fixam ca țintă mâine. Nu 10 ani, nu 15 ani, nu 20 de ani. Și a refuzat toate tratamentele. La un moment dat venise cineva, am râs, am crezut că mor. Bătrâne înțeleaptă, nene, cu toți capet, cu capul pe toți umerii. Vine bătrâna, vine un tip de ăsta super, venea el tot felul de aparate și vine în salon acolo și zice, bunica, pentru dumneata s-a inventat un medicament așa și la care bătrâna la calmă, ia citea. Și da așa zeală. Te băd de aici. Dar așa calmă. Deci ăla o jumătate de oră, eu eram în capătul celălalt, citeam niște rugăciuni la cineva și o jumătate de oră i-a vorbit ăsta despre performanță. Părinte, femeia părea că îl înțelege. La care, după ce el a vorbit și a ridicat ziarul și l-a pus așa, tu te băd de aici. Dar așa cu o simplitate naturală. Adică sunt lucruri care e jenant să le propui. Eu am trăit la un moment dat o dilemă aproape existențială. Am o farmacie la capătul străzii în care unul dintre antibiotice costa 50,6 lei. Când mi-am gătat rezerva de acolo, noaptea târziu trebuie să mă duc la cealaltă farmacie care nu este supra-sofisticată, dar în linie dreaptă sunt 50 de metri și costa 10,4 lei. Aici sunt banii noștri din sănătate. La șmecherii care ne mulg de ei. Nu la amărâții de medici, nu la asistente, din contră, și îndrăzniți acolo să spun că acolo sunt datorii majore ale statului față de ei. Personal, chiar cred că un tânăr medic în primii 10 ani de viață ar trebui să câștige 4.000 de euro pe săptămână, pe lună. Sub 4.000 de euro să nici nu aibă curaj cineva să-l angajeze. Și cu cât avansezi în vârstă și în calitatea meseriei, să încep să fii. Dar primii 5-6 ani până se stabilizează, până își cumpără cărți, până... Și dacă vrea să-și o mașină, ce? Că tot nu o folosește numai pentru el, aleargă de nebun după alții. Deci chiar ar trebui plătiți bine. La noi nu. La tinerețe umilim, indiferent de ce profesie are. La maturitate l-amețim și la bătrânețe îl împușcăm cu actea regulă. Ce poți să faci în situația în care aproapele nu-ți răspunde cu aceeași dragoste? Pentru că nu are curaj. Cum să-l ajut? Păi dumneavoastră iubiți-l cu dragostea dumneavoastră și pe el lăsați-l să vă iubească cu dragostea lui. Niciodată nu răspundem cu aceeași măsură în iubire. Ar fi absurd. Clona 1 plus clona 2. Gică zice, say, scapă, nu messenger, say. Nu. Unul poate să spună o propoziție lungă cât toată centura viitoare a Clujului, da? Asta mă gândesc la copiii copilor noștri, stați liniștiți. Deci, unul poate să spună un discurs lung de câteva ore, să nu spună absolut nimic. Și altul poate să te privească și să înțelegi că toată dragostea e la el. Nu cereți același cântar, că... Ce să facem să nu ne mai plictisim? Hai bă, chiar așa? Plecați acasă care v-ați plictisit. Să nu mai devenim fanatici în credință pentru a ne păstra bucuria în suflet. Nu pot să vă spun ce să faceți, vă spun ce fac eu. Îmi fixez câte o zi pe săptămână, de obicei vinerea seara, mă duc în spitalul județean din Sibiu, pe secția de neurochirurgie și pe oncologie. Și stau de vorbă cu cei de acolo. Facea vin acasă extrem de tensionat, înțelegând cât de fericit pot să fiu. Am dus către împărtășanie mii de muribunzi. Am înmormântat mii de oameni. Înțeleg pe zi ce trece tot mai mult că dacă nu crezi în înviere, n-ai ce căuta în creștinism. Te poți numi cum vrei, dar nu creștin. Și atunci dacă tot timpul crezi în înviere sau pui înaintea ta învierea lui Hristos și învierea ta ca om, plictiseala este un lux pe care nu ne-l putem permite. Absolut deloc. Fata mea de 1000 de ori m-a întors până acum din drum, când plec de acasă, să-mi spună, tati, pupic. Ea intra 4-a. Sper să fac așa și când o fi mai mare, că vi se ia și vouă la un moment dat. Niciodată, în nicio situație, nu m-a plictisit acest tată pupic. Fiul meu a avut o grămadă de convulsii care m-a terminat. M-au terminat. Real, o grămadă de... L-am văzut murind și înviind de 20 de ori. Muream în brațele mele și de obicei înviam în brațele medicilor. De unde mega respectul meu pentru cei care sunt medici. Și atunci am înțeles că nu mă pot plictisi niciodată de învierea fiului meu. Dacă trăiți lucrurile așa, în realismul lor direct, veți vedea că niciodată nu vă veți plictisi. Nu mă plictisez niciodată să-mi beau cafeaua cu soția mea. Absolut niciodată. O bem prea rar, probabil, dar e... nici nu trebuie să vorbim. O să înțelegeți bine când veți fi bătrâni că a vorbi e un lux. Pierdem vremea vorbind. Iubirile cele mai de preț sunt cele în care nu rostești cuvinte, ci simți direct. Trăiești la aceeași vibrație. Unor mă plictisesc pentru că stau prea mult pe internet. În ultima vreme râdeam cu Romeo, cu editorul meu, că ne-ar trebui o mașină, apropo de mașini luxoase, cred că mi-ar trebui, am văzut undeva o caretă de asta, de se transportau stupii pe vremuri, transformată, are și masă și scaun, deci eu i-am spus să o agățăm pe aia în spatele mașinii, să mai poți și eu să mai citesc ceva pe drum, să mai scriu ceva pe drum. Mă plictisesc când sunt arogant, de fiecare dată când cred că pun coada la prună, când cred că am soluții la toate cele, devin penibil și nemernic și plictisitor. Dar conștientizez că zice trece tot mai mult, că atâta vreme cât îl las pe Dumnezeu să fie El the best, vedeta să fie Jesus, dau seama că nu mă plictisesc niciodată. O să aveți și la un moment dat o să începeți să gândiți profesional, o să vedeți. Cumva se uită un medic la un film, cumva un profesor de limba română, cumva un popă și cumva sudorul. Să știți, ei mănâncă aceeași floricele, se uită la același film, dar ceea ce face să nu te plictisești este cultura prin care îți asumi gestul întâlnirii cu provocarea de care ai parte. Cum poți să descoperi ce talente am? Eu suficient un talent, nu trebuie talente. Și ce să fac ca să nu ajung în stări de disperare sau de deznădejde? Că nu fac tocmai lucruri bun ce trebuie să-l fac. Păi niciodată nu facem, am spus. Cred că niciodată nu suntem buni până la capăt. Dar în aceeași măsură cred că există o șansă pentru fiecare. A avut-o și Pantelimon la meciul Arsenal cu Manchester City. Cum n-am avea-o noi. Da? Deci din când în când Dumnezeu ne îngăduie să jucăm în jocuri pe care noi nici nu le-am intuit vreodată. Văzându-l pe Pantelimon revenind la cultură, văzut de pe Pantelimon apărând în poarta lui Manchester City, m-am gândit dacă acum 20 de ani în satul ăla din Bacău, unde s-a jucat e primată fotbal pe Tășan, a gândit vreodată că va fi cel care califică în semifinala Cupei Angliei echipa sa. Noi nu știm. Dumnezeu ne pune în fața unor jocuri care unor ne depășesc, unor meciuri care unor ne depășesc. Acolo, în tensiunea aia, se vede calitatea vocațiilor noastre. În niciun caz nu să vă descoperiți vocația stând și meditând. Oare e cam povestea, apropo de bancuri proaste, e cam povestea cu Schloim, săracul, care mergea la zidul plângerii și se ruga în fiecare dimineață Iahve, Iahve, dă-mi o mașină câștigată la loto, dă-mi o mașină câștigată la loto. Un an, doi, trei, toată lumea, iată ce evlavie pe șloim, cum se roagă el la zidul plăgii. Extraordinar, a venit rabinul șef, s-a făcut o coaliție de rugăciune să-l sprijine pe șloim să câștige la loto o mașină. Un an, 10, 20 de ani, după 20 de ani șloim sărac obosit pe patul de moarte, mai să-și dea sufletul. Și ea zice, Doamne, cu ultimile puteri, te rog, ajută-mă să câștig o mașină la loto. Și Iahve s-a auzit spunând, cumpără-ți măcar bilet. Deci pentru unele vocații chiar trebuie să... Unde îmi pot întâlni jumătatea? Bă, ușor cu jumătățile, că să știți că nimeni nu e jumătatea celuilalt. Tot, asta e aristotelism. Toți suntem întregi. Ceilalți nu fac decât să ne dăruiască întregul lor, pentru ca întregul nostru să aibă sens. Tocmai vin să ne dea întregul lor, ca niciodată să nu fim jumătate. Jumătate de oameni suntem când nu ne întâlnim cu întregul din noi și cu întregul din celălalt. Eu cunosc zeci, sute de călugări și călugărițe. Zeci de celibi și de celibe, care nu și-au întâlnit jumătatea, dar sunt mai întregi decât mulți care și-au tot lipit jumătățile. Cum o vedea pe jumătate, pac, se lipea cu aia, mai mergea, pac, lua 10% de la aia, 1% de la aia, până. Deci vă puteți întâlni cu jumătatea oricând. Credeți-mă, parol de nă. Cea mai tare poveste de dragoste am văzut-o acum câțiva ani, am crezut că mor de râs. Era o cunoștință de familie, o cuconiță, care conducea o mașină megastar. Umpla cu niște unghii supraadăugate, brialintinizată și super, arăta beton. Și era un student la inginerie care l-a ajutat pe tatăl său la firmă, dar umbla în nădragi rupți și tocmai văruia, fățuia casa, refăcea casa monument a familiei fetei respective, care este urmașa unei mari familii ardelene. Și ăsta mocea acolo. Azi îl vede, mâine îl vede, poi mâine îi cade dragă fata, era să cadă el cu totul cu schelă și exact așa s-a întâmplat. Într-o după masă, pe când i-aș bea ceaiul cu prietenele ei, schela s-a desprins de pe perete și omul a aterizat pe masa cu ceaiul. Din contactul respectiv, sigur că băiatul s-a ales cu mâna stângă, cu verighetă pe mâna stângă, și după verighetă cu 4 copii. O fetiță dintr-o lovitură și 3. 2 băieți și o fetiță din lovitura a doua. Și am zis, dacă mai credeai odată... Când îi văd pe copiilor și văd cât sunt de fericiți, mă gândesc că uneori câte o căzătură nu strică. Mai nou, când au împlinit 10 ani de căsnicie, împreună cu un prieten foarte bun de-al meu și el inginer constructor, le-am dus cadou o schelă. Serios, o schelă cumpărată cu totul, le-am zis, dacă vreți o și sfințim, este primul vehicul de iubire pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Dacă ei ar fi continuat să meargă cu mașinile lor cu geamuri fumurii, atenți la iPhone-urile lor super dotate din vremea aceea, concentrați pe munca pe care o aveau de făcut, nu s-ar fi întâlnit niciodată. Dar pentru că uneori trecem pe stradă unii pe lângă alții, uitați-vă și vorbiți, comentați, servus, viști, servus, Ionica, stați de vorbă pentru numele lui Dumnezeu. Eu îmi doresc copii. Bravo! Dar soțul meu spune că încă nu. Încă nu avem ce să-i oferim. Băi, dar are tată și mamă, mă. Ce să-i oferiți mai mult decât atât? Deci nu e momentul. Dar dacă nu vom avea niciodată ce să-i oferim, ce facem? Asta are o singură necunoscută ecuație asta. Voința mamei. Văzându-l pe copilul ținând crucea tatălui său, m-au întrebat profund, ce va mai oferi tatăl său de acum înainte? Și mi-am dat seama că nu mai avea ce să-i ofere. I-a oferit tot. Deci l-a crescut fără televizor, fără computer, cu o grămadă de cărți. Puștiu și lucrează la Humanitas acolo. Îi ajută pe copii la cărți. Un copil care ajută copii să-și aleagă cărțile. Nu știu, a citit 300 de cărți pe an. În clasa a șasea, măi, rușinați-vă. Fără nicio glumă, deci nu glumesc. Are fișe de lectură. Scrie, scrie absolut fenomenal. Tatălui, în schimb, l-a crescut într-o sărăcire de bună voie și în lipsa oricălui cult al personalității sale. Când tatălui a plecat, era ca și cum pentru o vreme, rămânând numai cu mama, se schimbă doar plăcuța de pe ușă, dar nu și ușa. Mă uit la ei, trec în fiecare dimineață, îi văd. Dacă nu văd pe doamnă, îl văd pe copil. Dacă nu-i văd pe amândoi. Oricum erau nedespărțiți, acum sunt de neînchipuit despărțiți. Și mă uit cu ei, n-au schimbat nimic. Ritmul lor este același. Hainele lor sunt aceleași. Tata plecat nu e altceva decât parte integrantă a propriei paternități a copilului său. Sunt convins că puștiul ăsta va fi un tată grozav. Eu personal sunt un copil crescut în două camere care făceau cât podiumul ăsta. Țin minte cum am păzit vreo câteva nopți un camion galben la o librărie de lângă casă, vreo 5-6 nopți m-am dus și m-am rugat și într-o dimineață am constatat că nu mai e acolo. Am crezut că mor. Fai de mine, ce rău, mi s-a făcut rău. Au trebuit să mă ducă la mama la serviciu de apă cu zahăr. Am făcut tahicardie, dar nu din oftică. O vreme am visat să fiu și eu inginer constructor, ce Dumnezeu, iertați-mă. Și, fai, supărat, am ajuns acasă, rău. Când se dau cu capul în pernă, m-am lovit de ceva tare. Și când am ridicat perna, am văzut camionul pe care tata mi-l cumpărase. Era un camion de plastic Battle Cuckoo. Nu mi-am dorit Volkswagen și nici iPhone. Sau n-am să uit cât trăiesc eu. Mama în spital, un Sfântul Nicolae se apropia de casă, cum se apropie acum, și apăruse magicianul lui John Fowles pe piață în același timp cu Shogun, în două volume alea mari, grele, care trebuiau cartonate că s-au rupt în două zile. Tata tocmai își cumpărase, nu mai știe prin ce pilă, un ceas cu 7 melodii. Erau la modă prin anii 88-89. Super încântat, are și el ceas cu 7 melodii, se trezea dimineața, în fiecare dimineață cu altă melodie. Mama era în spital, sora mea era deja măritată și tata a dispărut de acasă după masa și chiar în seara de Sfântul Nicolae îl văd că n-are ceas, zice, că l-am dat, l-au reparat. Bine. Noaptea, eu totdeauna stăteam la 14 ani, aveam 12 ani și încă filam să văd ce zice moșul. El simțea după mirosul de portocale că se apropie. Eu nu știu când a apucat tatăl meu, care nu este nici biblist, nici teolog, nici... Nu știu când a apucat să se roage Sfântul Nicolae să adorm pentru 5 minute, cred că. În minutul 6, după ce am adormit și m-am trezit cu ochii în bocanci, acolo, în bocancul stâng, era Shogun două volume și în dreptul era magicianul. Sigur că de Crăciun tata și-a găsit ceasul cu cele 7 melodii sub brad. Dar ăla nu mai era meritul meu. Era meritul moșului Nicolae. Asta să dați copiilor voștri. Un nume bun e cea mai bună moștenire. Dacă veți mai întinde mult coarda și le veți refuza venirea în lume, nu o să aveți un nume bun de dat. Ai venit când noi am vrut, înseamnă de fapt n-am dat doi bani pe voința lui Dumnezeu în ce te privește. Cum comentați ignorarea discursului legal din Parlament de către BOR? Biserica Ortodoxă Română nu a ignorat discursul legal din Parlament. Trebuie să vă explic ce spune eticheta. Pe Patriarhul României îl poate invita la orice acțiune de pe teritoriul României în ce privește o distinție politică, numai președintele României. Primul ministru al României, ca să-l invite pe patriarh undeva și la un ceai, dacă vreți, trebuie să discute cu secretarul de stat pe care îl are în subordine, pentru că acesta să-l invite pe patriarh. Când te invită președintele Parlamentului la o întâlnire a Parlamentului, se prezintă acel episcop din sinod, desemnat de către sinod, să reprezinte sinodul în Parlament. Toată presa din România știa foarte bine asta. Știa extrem de bine asta. Da, dacă tot mai să facem o leacă de gâlceavă, să facem o leacă de gâlceavă, nu strică, băi. mai umplem cu o leacă de rahat mințile oamenilor care oricum nu știu pe ce lume se află. Doi, nu mi-aduc aminte ca pe 8 noiembrie, atunci când a fost ziua Majestății sale Mihai, al României, să fi consemnat cineva că în toate bisericile din țară, în toate eparhiile din țară, de fapt, a fost desemnată sau s-a ales câte o biserică în care s-a făcut pomenire cu Tedeum pentru ziua Regelui. Ați auzit știrea? Știți că a existat asta, a fost... Nimeni nu spune că în alt preasfințitul Iosif sau episcopii noștri din diasporă la ieșirea cu Sfintele Darul îl pomenesc și pe regele Mihai. Asta nu dă bine public. Asta crește ratingul bisericii. Fiți oameni înțelepți, luminați și când mai aveți dileme, întrebați pe cei care știu să vă răspundă. Mulțumesc de întrebare. Eu încă o rămurire alături de cealaltă cu catedrala și biserice. Vreau să le țineți minte. Vă place să cântați?
Da.
Dacă da, ce îndrăgiți cel mai mult? Păi să vedem. Sigur îmi scapă vreo modă muzicală. Realmente îmi place tot. O să mă întrebați și manelele. Ascult odată, nu chiar odată pe săptămână, dar odată la două săptămâni, timp de 40 de minute, mă uit pe Manele TV și am să vă spun de ce. Știți, eu merg și propovădesc Evanghelia și în pușcării. Mă duc și în bodeci, mă duc și în fabrici. N-a făcut nimic. M-a dus la Bacău odată și era în joia dinaintea florilor. Nu, chiar în ziua de florie era. Sau sâmbăta dinaintea florilor. Puteam eu să le zic despre intrarea în Ierusalim și aleagă ei săraci. Și ne-am cântat un cântec care am învățat în armată, într-o joi pe înserat, de furat, m-am apucat, foamea rău mă chinuia și atunci m-a cuprins foamea, ceva de genul ăsta, am zis acolo. Cum a venit după ce s-a întâmplat, bă, plângeau aia, plângeau și eu cu ei. Cred ca preot că trebuie să ne asumăm toți oamenii pe care ne-a pus la Dumnezeu la îndemână. Știți, zilele acestea, în ultimul an, am senzația că avem mai mulți nevinovați în pușcărie decât în libertate. Și că discursul nostru ca popor va trebui să fie îndreptat către adevăr, cu riscul de a fi toți transformați în pușcăriași. Și când pentru un pahar de apă cineva face pușcărie în timp ce ăla care vinde toată Dunărea în continuare croșetează apă minerală prin ministere de aici și de aiurea, cred că trebuie să ne venim în fire. Ei, pentru oameni de genul ăsta merită unor să ascult și manele. Știți că după 4 ani de bună purtare, Părintele Corogean a fost eliberat ieri. Părintele Corogean, cel cu Tanacu, cel căruia i s-au pus în cap toate vinile tuturor vinovaților din toată vinovăția mondială. A ieșit după 4 ani în loc de 7 și presa a început să comenteze toate. Uite cum a ieșit. Dacă după 7 ani de zile în loc să facă 7, a făcut numai 4, uite cum. Ce nedreaptă justiția. Nimeni n-a stat să asculte ce spunea directorul închisării, ce spuneau oamenii de acolo. Nimeni n-a stat să vadă dacă procesul a fost corect până la capăt, dacă n-a fost o simplă manipulare, dacă nu cumva inclusiv oamenii bisericii au greșit expunându-l pe preot și altele de genul ăsta. Pentru oameni ca Daniel Corogeanu, uneori merită să asculți și manele. Nu ca el, ci de dragul unora ca el. Cred că îmi place extraordinar de mult să ascult cum cântă fiica mea, de exemplu. Care a luat un I la muzică, că n-a știut să cânte la flaut. La de la flaut. În schimb, cântă câteva cântece de mă termină. În seara asta, venind la Cluj, mi-am adus aminte și i-am promis că fac o poză. Am uitat să o fac, dar o să o aduc pe ea la Cluj. Să o duc undeva unde să înțeleagă unde a cântat ăla din semnal lemn. Văd la fereastra ta târziu o lumină și nu știu. Nu, o să o aduc să vază Clujul. E un motiv în plus. Chiar cred că trebuie să le oferim copiilor noștri. Ascult cu plăcere Rock FM-ul, de exemplu. Chiar mi se pare bun. Mai bun decât Magic FM-ul, care e cam șturlipat. Ascult greu de tot mai mult de 5 cântece populare când sunt cântate manelizat. Ascult cu maximă plăcere. Dacă aș putea să ascult și după moarte pe Fărcaș cântând cu cașca în ureche, aș face. Vă spun asta ca să înțelegeți un lucru. Cred, ca preot, că nu-i nimic de lepădat din ceea ce produce poporul meu. Și prostia românească îmi place mai mult decât prostia europeană și asta o spun cu smerită mândrie. Ce credeți despre un ortodox care s-a botezat la baptism? Nu. Se va mântui prin rugăciunea altora pentru el?
E greu. E greu. Foarte greu.
Trebuie să-L întrebăm pe Dumnezeu. Ce v-a zis Dumnezeu? Credeți că se va mântui? Adică, eu stau și mă gândesc, oare botezul ortodox poate fi șters printr-o spălare? Apostazia lui e grea. Căderea lui e grea. Dar asta nu înseamnă că nu este recuperabil. Întrebarea pe care mi-o pun des copiii ăștia de la baptiști când mă întâlnesc, că e, Părinte, credeți că dacă bă, ăsta care era la noi la baptiști a trecut la ortodox se mântuiește? Au și ei aceeași grijă, văd că. Fiți cu minți. Și încercați să lăsați pe Dumnezeu să rezolve problemele de genul ăsta. Și rugați-vă să facem cât mai mulți botezați la ortodox. Ne-am descurcat noi cumva. Eu așa le-am zis. Bă, noi de aia facem bisericile mai mari ca voi. Noi ne descurcăm, bă. Ce nu încape la voi? Dați-mă încoace, bă, încape la voi. Dați-le. Știți că la ei, dacă ai călcat pe bec și te-ai jucat de-a tata și de-a mama, fără avizul consiliului, gata, ești. Pentru noi, îți buni, dați-mi încoace. După aceea mi-au spus și că avem un bețiv, băi, fii atent, îmi zice un pastor care e simpatic foc. Băi, de coste, îți trimit că am un bețiv, domnule, nu mai am ce să... Îl dau afară din biserică. Dă-l-mă, mă! Dă-l-mă la mine, mă! Bă, bețivul ăla în 4 ani a devenit un catehet de mâna întâi. Să vedeți ce predici face ăla cu copiii, cum se joacă cu ei. S-a lăsat de băut că l-am dus la terapie prima dată. Și acum când vine, îi fac...
Părinte, e ora 10. Gata, ne așteaptă comentariul, uitați-le, portări.
Da, săracu, plecăm. Nu, că nu de asta. Deci ce vreau să vă zic și să mă înțelegeți bine. Nimeni nu este de lepădat. Fiecare își găsește un loc în misiunea pe care Dumnezeu i-a îngăduit-o. Că decât un ortodox fărăitor care se bazează doar pe faptul că a fost botezat, cum se recunosc ortodoxii între ei, nu? Hai, că dăm o bere. Da, trei merg la bere, unul merge la rugăciune, avem soluția la ortodoxi. Da. Adică, ortodoxie pe bază de țuică, vin, cârnați, sarmale, ce-o mai fi acolo, de post și de nepost. Asta nu asta trebuie să ne definească. Nu asta trebuie să ne definească. Acum, ne întreabă, aici e o scrisoare frumos scrisă și foarte lungă, vreau să vă întreb ce părere aveți despre așa numita comunitate ortodoxă Ioastea Domnului, inițiată de Iosif Trifa. Cred că cei din Cluj sunt întorși din calea ortodoxiei, au deja și casă de adunare, mai trist e că sunt deja astfel de comunități pseudo-ortodoxe în Moldova de peste Prut. Au și acolo casă de adunare și pastor, dar semnează ca ortodoxi. Cum am putea să demonstrăm unde și care e adevărul? Acum, la Cluj este o situație nefericită din punctul meu de vedere. Oastea Domnului care ține de Părintele Iosif Trifa are sediu la Sibiu, are o casă pe Charles Darwin și are o comunitate foarte bună într-o biserică de aici, Părintele Meneani pe aici, pe undeva, Părintele... Auzi, mă, că nu ești ororos. Fii atent, ai țăcălie de baptist. Deci Părintele Claudiu care muncește de sar capacele cu zeci de tineri și care se descurcă extraordinar de bine și un preot ortodox de mâna întâi, nu m-aș îndoi de ortodoxia lui, mai mult mă îndoiesc de ortodoxia mea. Mai ales pe unele bloguri am ajuns rău, de tot, rău. Așa? Cealaltă comunitate știu și eu că e ruptă din Biserica Ortodoxă, că se manifestă ca atare, ei și-au și construit o casă interesantă. Noi tot râdem de câțiva, nu mai știu dacă asta e realitatea, dar vă zic că pe mine m-au distrat de să mă sparg. Ca orice oameni care vor să-și descopere superioritatea netă în raport cu restul fraierilor din Biserica Ortodoxă, și-au tras o casă de anuare asta mare, cu săl, cu cutare, cu cutare. Câțiva ani au avut un trend, ca toate sectele din România. Trendul sectelor din România în ultimii 5 ani e... Să vedeți la nivel de pușcării, de exemplu de temnițe, de penitenciare, de elemente, așa, au botezat mulți, dintre care mulți, doia care sunt pe viață săracii, așa, acum încep, cer înapoi să fie rebotezați la ortodoxi. Deci trendul de acolo, din micul laborator românesc, se vede și în mare. E, după o vreme, ăștia au constatat că nu mai pot trăi chiar așa. Aveau, de exemplu, sala Iosif Trifa. Deși nu mai țineau de Părintele Iosif Trifa. Poți să scrii că e mașină de Cluj și să nu fie clujan la volan, nu? După aceea, sala trăia fratele Traian Dorz, unul dintre marii poeți ai Oastei. Mai multe săli de genul ăsta. Mai, când n-au mai putut să țină sala, au început să o subînchirieze. Și a apărut așa, sala de fitness Traian Dorz. Asta spune multe despre sectarizarea din România. Foarte multe. Uitați-vă bine că avem două canale de televiziune care cred că emit și în Cluj, cred că intră pe canal, Speranța și Alfa și Omega. Veți simți imediat diferențele de abordare, calitățile lor și incalitățile lor. În ce privește Oastea, cei care țin de Părintele de cultura părintelui Iosif Trifa, care e preot și care a cerut în permanență menținerea unei ortodoxie, nu pot fi acuzați de lipsă de ortodoxie. Sau cel mult ca fiecare dintre noi în parte, care avem alunecări de la ortodoxie personală și particulară, pe care trebuie să le rezolvăm împreună cu duhovnicii, cu... Dar sectarii sunt sectari, pe ei vezi din start. Eu îi văd simplu. Cine nu participă la liturghie, dar merge să ia primul cuvântul în adunare, din punctul meu de vedere, e biștoș. Pum, să tac! Tot nu-l decapitez și nici nu-l injectez să moară, că n-ai ce să-i faci. Dar măcar sunt atenționat că nu intră cu gânduri bune în comuniune cu, cu frații ceilalți.
Cărțile.
Nu, a, mulțumesc. Părintele Mandeanu, să vă arăt cărțile. Pe cărțile nu se arată niciodată la joc, nu? E o reeditare a cărții Sfântului Simeon Metafrastul, Sfântul Spiridon Taumaturgul. Apropo de când mă enervez pe biserică câteodată, Doamne iartă, pe unii dintre oameni bisericii, supărat, nevoie mare într-o vacanță de vară, găsind textul, l-am tradus, supărat fiind pe un mai mare de al meu din vremea aceea, dar se simte că-s nervos la traducere. E caldă, e bună. Am încercat să-mi sting toată patima în despătimirea prin scris. Iar Sfântul Spiridon de departe este, alături de Sfântul Nicolae, e un sfânt beton. Le-a zis odată unor studenți, băi, așa de cool moșul, că nu lasă pe nimeni pe din afară. Știți că el se schimbă tot timpul, de papuci, de haine, că el le tocește alergând în ajutorul oamenilor. E remarcabil și adenda istorică a ei, alături de el, este Sfântul Nicolae. Viața Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni, dăruitorul, țin foarte mult la cartea asta. Este, din punctul meu de vedere, și o spun cu absolută smerenie, fără niciun fel de... E cartea care pe mine m-a împlinit cel mai mult, deși... Deci, până aici e viața Sfântului, așa e viața Sfântului, după izvoare, cărță, iar aici sunt două legende latine despre mutarea moaște, latină și greacă, despre mutarea moaștelui Sfântului Nicolae de la Mira Lichiei la Bari. Aia mi-a făcut așa de mult. Stai moșul care mai avea și pe voi, și pe mine, ne-a onorat cel mai mult. Știți de ce? Că când își băgau ăștia bocanci în inima noastră, era singurul care avea curat să bage inima lui în bocancinești. Știți? E uluitor. Viața Sfântului, din punctul meu de vedere, este aceasta a Sfântului Nicolae. M-a mângâiat enorm. După aceea, o carte la care țin iarăși foarte mult este Ogorul cu Îngerii, o reeditare. I-a pus urechi, așa am zis. Era înainte, era fără urechi, acum are și urechi. Poate mă aude. E o carte de povești. Este o carte cu povești pe care am scris-o, nici nu mai știu de dragul cui. Asta e de-a bunicii mele. Multe dintre ele sunt repovestite în stilul ei clasic. Și cu câteva povestioare noi, ce mă bucură foarte mult este că cel care a desenat desenele din carte este acum călugărit. Este gata, aproape de călugărie. Este o carte care vi se datorează, dacă țineți minte cei care aveți în Ascor state vechi de ștate vechi de plată. În urmă cu câțiva ani, într-o vară, ne-am enervat noi și am făcut aia cu creștinismul de vacanță. Și am vorbit noi atunci ce înseamnă să fii creștin de vacanță. Asta e cartea. Este cartea alături de alte conferințe pe care le-am spus la, în alte situații. Atât iubești cât dăruiești. Tot creștinism de vacanță și răspunsurile bisericii la vremuri de criză. Aia fiind făcută pe când nu credeam că o să fie criză. Adică nu credea nimeni că o să fie criză. Iar aceasta este o carte scrisă de un prieten de-al meu, părintele Radu Petre Mărășan, profesor de la facultatea de la București. Alternative spirituale în România, de asta cu guru, guruș și diverși. Guru, guruș și viruș. Așa? Părintele este teribil de ea. Mie îmi place aciditatea lui. El e un ardelean de ăsta. N-ai ce-o treabă. Dă bistița cu frâna pe dreapta. Deci calcă direct pe dungă. N-are nicio treabă. Acum a terminat o altă carte despre stiliști care e la fel de beton ca asta. Sper să reușim să-i dăm drumul. Într-un fel sau altul aveți la îndemână, zic eu, sau sper eu să vă aveți la îndemână cărți care să vă facă bucurie și nu mai zic plăcere, mă feresc, pentru că doi prieteni de-ai mei foarte buni preoți, la un moment dat, unul ăla mai bătrân avea tot timpul obiceiul să facă el rugăciunea de ieșire la amvon, rugăciunea amvonului. Și ăsta mă atâta de zice, băi, tot timpul întâmpli din câte 10-15 minute, astăzi nu citești tu. A, mă, că era plăcerea mea, mă, să o citesc. Dar de când ne facem în biserică plăcerile? Deci biserica nu e un spațiu unde să ne îndeplinim plăcerile. N-am cuvinte să vă mulțumesc. Toate cuvintele de care le-am rostit în seara asta sunt ca să vă mulțumesc. Aș vrea să ascultați duminică atent Evanghelia, cum dezgrăbovește Hristos pe femeie, cum fariseii se uită la ceas, e zi de șabat și nu pot să vindece, iar Hristos le spune că, de fapt, Dumnezeu lucrează și în afara programului. Programul lui fundamental este să fim sfinți, precum și Dumnezeu din Tatăl Ceresc Sfânt este. Mulți ani, fain, la mulți ani, să fim sănătoși, să știți că, de fapt, ziua României este 365 de zile, din 365 de zile, și că, din întâmplare, uneori ne-au învățat unii că tricolorul trebuie pus pe casă doar o singură zi pe an. Vă doresc un tricolor bun, la babord, să puteți merge mai departe cu fruntea sus și îmbrățișați-i pe cei care n-au fost împreună cu noi pentru că n-au putut să fie.